Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje na temu Anglosaksonski svijet i Srbi od 16. vijeka do danas, koje je održao profesor dr. Miloš Ković, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavanje je najavio protonamjesnik Siniša Milutinović, a održano je u subotu 28. januara 2023. godine u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine u Brnabiju u Kanadi.
Dragi braći i sestre, pomaže Bog svima. Evo nekih je 5 minuta posle 7 i meni je velika čast i zadovoljstvo da mogu večeras da pozdravim profesora doktora Miloša Kovića, ako može vam aplauz. Ja ne bih se usudio nikakvu najavu da pravim, sem da se zahvalim profesoru što je odvojio deo svoga dragocenog vremena da dođe ovdje u Vancouver nas da posjeti i da nas ukrepi i da nam, što kaže, približi sliku onako kako je stanje dole kod nas u državi, malo da pričamo o istoriji našeg naroda. Profesore, hvala vam da ste živi i zdravi, a drago braće i sestre, vi uživajte.
Braće i sestre, pomaže Bog. I sreće vam praznik Savindan. Dogovorili smo se da kažem nekoliko riječi, otprilike u trajanju jednog časa, od nekih 40-45 minuta, o odnosima između anglosaksonskog sveta, odnosno pre svega Britanije, svih američkih država, Kanade, Australije, Novog Zelanda i Srba, srpskog naroda. A onda ćemo imati vremena za vaša pitanja. Ja ću nastojati da ne držim baš sasvim akademsko predavanje, da u prevodu da ne udavim, što bi rekli studenti, ali opet da nastojaću ipak da vam dam nekoliko novih interpretacija koje smatram važnim. A opet kažem, nastojaću da držim balans ipak da to bude i zanimljivo i popularno i da bude prijemčivo i onima koji nisu možda po struci iz tih nekih društvenih ili humanističkih nauka. Ovo što ću vam reći se zasniva u stvari na dva teksta koje sam već objavio. Jedan sam objavio u Srpskoj enciklopediji, izlazi sada nova Srpska enciklopedija koju izdaju SANU i Matica Srpska, pa su eto mene počastovali time što su mi dali da ja pišem tu odrednicu o britansko-srpskim odnosima. I još jedan članak koji sam pisao za jedan veći zbornik radova. Ali naravno, uvijek je nekako novo kada sa ljudima razgovarate, čujete zanimljiva pitanja, čovjek malo nakradno razmišlja o nekim stvarima i uvijek ima nešto novo da se primijeti, da se zaključi i tako. Dakle, to je odnos u stvari, kako već iz ovoga što sam rekao, vidite da je malo čudno stvar postavljena jer je neravnopravan odnos. Znači, s jedne strane taj anglosaksonski svijet koji je danas globalan, i s druge strane jedan narod koji je možda u svjetskim okvirima numerički gledano mali, ali nekako možemo i to reći bez opasnosti od pretjerivanja, u 20. veku je odigrao veoma značajnu ulogu. Ali kako negdje reče profesor Slobodan Antonić, možemo i da zamislimo nekako istoriju 20. veka bez Čeha, recimo uloge Čeha u 20. veku, bez Srba, jeli kad se sjetimo istorije dva svjetska rata ili ovih ratova, odbrambeno-otadžbinskog rata iz 90-ih, kažem bez pretjerivanja, ali se može reći da nam je pripala prilično značajna uloga u 20. veku, kažem s obzirom na to koliko nas ima. Mi bismo vjerojatno voljeli da nas je ta čaša mimo išla, ali tako je bilo, bi. Kad se kaže Englezi, ili Amerikanci, danas to nekako, bar u Srbiji, budi prvenstveno negativna osjećanja, negativne emocije, jer je to nešto što najbliže, najbolje pamtimo. ono što su naše lične iskustva, mnogo je u našoj svesti važniji nego nešto što smo čitali, jeli, o 16. i 17. i 18. veku. Ali nije bilo tako. Nije uvek bilo tako. Malo pre smo upravo o tome razgovarali. Da li su naši odnosi uvek bili ovakvi kakvi su danas? Mi u stvari o tim nekim, ajde kažemo sada, britansko-srpskim odnosima ili englesko-srpskim odnosima, jer Amerikanci ostali u tu priču ulaze tek u 20. veku, možemo da izdvojimo nekoliko perioda. Potrebna nam je periodizacija da bismo nekako ovo sve, što ću vam reći, lakše prihvatili, asimilovali. Vreme negde od 16. do 19. veka. Odnosi su manje više prijateljski. 19. vek, negde od Bečkog kongresa i malo pre toga, do kraja 19. veka, odnosi su primarno neprijateljski, sa pojedinim trenucima razumevanja, saradnje. Onda doba velikih nemačkih ratova, negde je li od 1914. do 1945. kad su odnosi saveznički, bar su Srbi to videli kao savezničke odnose, i onda dolazi doba hladnog rata, je li od 1945. do našeg vremena, je li u kome je Jugoslavija bila deo tog istočnog komunističkog sveta, ali opet sa posebnim vezama sa Velikom Britanijom, tome ćemo također nešto reći, i dobro, ovo sada što mi živimo, to je raspadanje praktično unipolarnog sveta, ovo je sad već jedna nova svetsko-istorijska situacija, možemo i o tome nekoliko reći da kažemo, ja ću se truditi da ne držimo političku tribinu i da ostanem na nivou nečega što je akademsko zanimanje, jel, za prošlost. Pokušaj, naš zadatak je ovde da razumemo i da više da postavljamo prava pitanja nego sada da namećemo neke definitivne odgovore. Ovaj prvi period, da govorimo o vezama između Engleza i Srba u srednjem veku, malo toga ima da se kaže. Tu su uglavnom ti engleski krstaši koji su prolazili kopnenim putem prema svetoj zemlji, to su ti susreti i mnogo više su putovali more. Tako da ima tu tih kontakata, nije nam sad ovdje toliko važno da se na tome mnogo zadržamo, do Dubrovnika su dolazili, do Bara, Ulcinja, kaže zemlje koje su bile pod vlašću raških kraljeva, pod vlašću kralja Milutina, jeli, engleski potopisci, jeli, krstaši. Bilo ih je recimo među onim Franjevcima koji su Dubrovčani naselili na Pelješac, kad je car Dušan Pelješac dao Dubrovčanima, on im ga je u stvari iznajmio na određeno vreme. Oni su odmah doveli Franjevce, među njima je bilo dosta Engleza, tada su naravno rimokatolici bili i munjevito su pokatoličili Pelješac, to je bilo primarno pravoslavno stanovništvo, to je 1333. i kasnije. Znači, tu vidimo neke fragmente, susrete, jeli? Ali u stvari ti kontakti postaju mnogo bliži između Engleza i Srba u 16. veku. Tada je osnovana takozvana Turska kompanija 1581. koja je 1591. nazvana Levanska kompanija, koja se bavila trgovinom, treba da kažemo ovde u našim krajevima, zaboravio sam u stvari, to smo malo dalje od Balkana. Vidite, istočno-indijska je formirana tek 1600. godine. Moskovska je formirana 1555. I sad, zašto je pominje Moskovsku? Znate, jel veš im onaj film Za ljubav je potrebno troje, Rajka Grlića, ako se ne varam. Nikada ti odnosi u međunarodnim odnosima, nikada odnosi nisu zaista bilateralni. Uvijek postoje neko treći i četvrti. E tako i odnosima između Engleza i Srba, uloga trećeg, u stvari kome uvijek pripadala? Rusiji. I dobro možemo da kažemo da su Turci četvrti u tom odnosu. Ali odnos Engleza prema Srbima praktično skoro od početka do danas se prelama kroz odnos Engleza prema Rusima ili Engleske prema Rusiji. Znači, vrlo brzo Englezi su počeli da percipiraju, da vide Srbe kao bliske Rusima po jeziku, po etničkom poreklu, pre svega po veri. I to je ključna činjenica englesko-srpskih odnosa kroz vekove. Ali, ponovit ću, u ovom vremenu, od 16. do kraja 18. veka, Englezi su, ajde da ne kažemo prijatelji Srba, pošto Srbi kao Srbija ne postoji, to je tako, raja, jeli, u Turskom carstvu, u Habsburškom carstvu, ali Engleska je najbliži saveznik Rusije u tom vremenu. Eto, to je jedan od primjera kako istorija nikada nije ono kako bismo na prvi pogled pomislili. Mi sada znamo, vidimo, opipljiva je rusofobija, svuda oko nas. Ali Rusija u zapadnoj Evropi nije imala nikog bližeg od Engleske. I te veze su uspostavljene u vreme Elizabete I. i Ivana Groznog. Praktično, Rusija je bila glavni partner trgovinski Engleza na istoku. I to je bila ona trgovina krznom, drvnom građom, evo to je aktualna tema, jeli, i za Vancouver. Bila je Rusija mnogo važnija, recimo, od Osmanskog carstva Englezima. I ono što je najvažnije, imali su zajedničkog neprijatelja. To je bila Francuska. Znači, glavni neprijatelji Engleza nisu Rusi u ovom vremenu. U ovom vremenu to su prvo Španci, u 16. veku, dok Englezi nisu potopili nepobedivu armadu, 1588. onda Holanđani, u 17. veku i nisu. Njih je Cromwell pobedio, oni su očigledno išli od jednog do drugog neprijatelja i odnosili pobede i onda je u stvari došao red na Francusku. To je taj veliki stogodišnji rat sa Francuzima, kako su ga, drugi stogodišnji rat, kako su ga i Francuzi i Englezi zvali od 1688. do 1815. do poraza Napoleona i do prebacivanja Napoleona na Svetu Jelenu. Francuska je bila glavni neprijatelj i Rusije u Evropi i glavni saveznik Turaka, Osmanskog carstva. U toj podjeli karata Britanci su najbliži saveznici Rusa. I to je tako ostalo do kraja 18. veka. Kažem, nemamo vremena za detalje. Britanski političari, baš Lord Derby, odnosno Stanley, to je ta porodica Stanley, vjerojatno jedan od tih Stanley je poklonio ovaj Stanley Park ovde. Baš on jedno mesto kaže, Rusija je tradicionalni prijatelj Engleske. To je rečeno krajem 18. veka. Vidite. U tom vremenu engleski putopisci, znači mi sve vreme govorimo o ovom jednom političkom državnom planu i govorimo o ovom nekom ličnom planu susreti običnih ljudi. Engleski putopisci u Rusiji vide Ruse kao tako, divlje, sklone piću, valjda Englezi nisu bili jeli, skloni piću u to vreme, i različite poroke im pripisuju. Jeli. Ali ono o čemu ne više pišu, to je neka vrsta počinjenosti državi. Ne samo kmetova, nego i bojara i tako dalje. I vrlo su kritični prema pravoslavnoj crkvi. Najviše prebacuju pravoslavnoj crkvi ikone i postove. To im nekako najviše smeta. Govorimo sada o 16. i 17. veku. Kada je reč o Srbima, ti engleski putopisci, to su uglavnom trgovci, tako u 16. veku, odnos prema Srbima, to je neka mešavina prezira i prezira i, kako da kažem, sažaljenje. Sažaljevanje. U stvari, sažaljevanje je starije. Oni Srbe vide kao hrišćane koji stradaju pod Turcima. Negde do 18. veka englesku spoljnu politiku primarno vodi vera. U 18. veku je već to trgovina, biznis. Da bi već u 19. veku to bila vera, ali je tu primarna trgovina, real politika. Jeli. I Srbe vide kao nesrećni hrišćane pod vlašću Turaka. I tu su sad vrlo zanimljivi opisi, jedan koji prolazi kroz Srem, dolinom Morave, kaže, kao zečevi su. I čim vide stranca, oni beže u svoje zemunice, kao neke krtice, kaže. Jer prolaze kroz područja koja su opustošena ratovima, to su oni stalni ratovi između Austrije i Turske. Jeli. Beže. Jedan kaže, neki sluga nekog plemića, proputovao je Novi Pazar, Valjevo, otišao ovamo za Sofiju. Kaže, opšte poznato da su Srbi lopovi, da vole da ukradu i da su lažljivi. A onda na kraju kaže, niko nam ništa nije dirao, naš prtljak, sve je ostalo nedirnuto. Ali ne demantuje ono što je na početku naveo, što je očigledno pročitao negde po kupi. Imate jednu od najčitanijih knjiga, možda i najčitaniju posle Svetog pisma u Engleskoj, u 16. veku, to je neki John Fox napisao, tu se opisuju stradanja mučenika za veru. I to je izašlo negdje 1563. Tu se vrlo iscrpno piše o srpskim mučenicima. I baš on, John Fox, tu kaže Srbija je ona je podvrnuta najstrašnijem turskom jarmu na Balkanu. Zato što su Srbi najžešći, ja parafraziram, otpor pružili Turcima. I ne znam, John Knowles, recimo da je engleski istoričar, 1603. objavio jednu opštu istoriju Turske, gde je dao detaljan prikaz kosovske bitke. I prepričao je ceo ovaj naš kosovski ep, kosovsko predanje. To je 1603. I upravo je taj John Knowles bio glavni izvor za sve engleske pisce, putopisce, uključujući i Lorda Byrona, kasnije o tome ko su Srbi, šta je njihova istorija, naročito kosovska priča, kosovski savjet, kosovsko opredeljenje. I ovo je, recimo, zanimljivo, prvu kafanu u Londonu otvorio Srbin. Ne znam da li ste to znali. Neki Pasko, Dubrovčanin, on je u stvari, kaže, bio Dubrovčanin pravoslavne vere. I on je bio sluga nekog engleskog diplomata u Smirni i on mu je tamo kuvao mu je kafu stalno i ovaj je naravno poveo sa sobom u London kad se završila služba i kaže kad je došao u London onda su se navadili njegovi prijatelji, stalno su mu dolazili u kuću i onda čovjek nije više mogao da izdrži, otvorili su posebno daleko od njegove kuće kafanu i onda je Pasko pekao kafu i tu je bilo masovno, su to negde tamo gde je Strand, ko zna London, kad se ide od Whitehalla tamo ka Berzi, ona glavna ulica gde su novine i tako dalje, tu je negde to bilo, bliže Berzi. A onda se pojavio neki konkurent koji nije bio Srbin, ali koji naučio veštinu pečenja kafe, pa su se onda delili engleska gospoda Paskovi i ovi drugi, pa su to bile borbe, tuče, svašta. Ali eto, kao kuriozitet, prva kafana u Londonu, Srbin. I verovatno u celoj Engleskoj. 17. vek, to je negde 1651. druga, ako se ne varam. Ali to su tako, anegdote. Ono što je nama ovde zanimljivo, to je u stvari kako je došlo do tog prijateljstva i savezništva do jednog ogorčanog neprijateljstva. To je počelo se događa početkom 19. veka. Aksiom britanske spoljne politike na kopnu u Evropi je ravnoteža snaga. Znači, čim jedna kopnena sila ojača, Britanija udružuje ostale protiv nje. Iako je to Napoleonova Francuska, oni pre njega Louis XIV. Francusko je 14. Britanija, odnosno tadašnja Engleska, okuplja neprijatelja i oni se svi zajedno bacaju na Louis XIV. Recimo u ratu za špansko nasljeđe. Napoleon, svi protiv njega. Wilhelm II. Nemci, svi zajedno protiv njega. To je prosto aksiom. Britanija će biti protiv najjače kontinentalne sile. A na morima odrešene ruke. E, na morima ne važe. Ne važe ravnoteža snaga, tu Englezi moraju da budu naravno superiori najjači. Zašto? Pa da bi zaštitili kanal, da bi zaštitili Veliku Britaniju. Jer ona velika sila koja je jača u Evropi, pitanje je samo vremena kad će poželiti da pređe La Manche. I zato Britanija mora da ima najjaču flotu u Evropi. To su dva aksioma njihove spoljne politike. Dakle, ravnoteža snaga na kopnu i odrešene ruke na morima i na okeanima. E, šta se desilo? Posle pobjede nad Napoleonom, Rusija je ušla, ruske trupe su ušle u Pariz, ušle su u Amsterdam. Rusija je postala najjača kopnena sila Evrope. I tog časa Britanija se okreće protiv nje. To je počelo već u vreme Katarine Velike. Katarina Velika je stala na stranu američkih pobunjenika, Jeffersona, Franklina i ostalih. I tu su se već ohladili odnosi između Engleza i Rusije, jer Englezi su videli da Rusija ipak vodi svoju politiku i da nije spremna da posluži britanskoj spoljnoj politici, ali kaže to se nekako, što bi mi danas rekli, ispeglalo. Ali, kada je Rusija postala najjača evropska sila, Britanija se okreće protiv nje. Šta je to značilo za Srbe? Kada je Karađorđe prešao Drinu i kada se okrenuo protiv sultana Bojna Ivankovcu 1805. prelazak Drine 1806. 7. kada je ruska flota admirala Sinjavina uplovila u Sredozemno more u Jadransko more i kada su na njenu stranu stali katolički dalmatinci, bio je veliki ustanak katolika dalmatinaca 1807. proruski podrška ruskoj floti. Tu stvari sa Cetinje organizovao mitropolit Sveti Petar Cetinski. Onda su Englezi, Francuzi i Austrijanci počeli da shvataju šta se događa. Od tog časa oni, naravno, odavno vide Srbe kao produženu ruku Rusije. Ali od tog časa vrši se pritisak na rimokatolike u Dalmaciji, u Slavoniji i u Bosni da se odriču svog srpskog imena identiteta. I od tog časa London i Pariz sve više računaju na Beč. Napoleonovi ratovi su se završili tako što je cela Dalmacija pripala Austriji. Ona je malo pre toga ušla u Dalmaciju, to je pripalo Austrije. Šta se dogodilo u stvari? U Beču i u Parizu su shvatili da je najbolja brana prodoru Rusije na Balkan, na kome su većina pravoslavci, dakle skloni Rusiji, Austrija, rimokatolička Austrija. I tu počinjena duga tradicija guranja Austrije na Balkan u interesu Engleske i Francuske. To je radio Napoleon, to su tada počeli da rade i Englesi. Druga važna činjenica, koja je takođe veoma važna, koja nam mnogo toga može reći o ono što se danas događa, je rođenje rusofobije u Velikoj Britaniji. O tome su najbolje knjige napisali upravo američki i engleski istoričari. Ima jedan John Gleason, on je napisao na Harvardu, je doktorat odbrani upravo o stvaranju, o nastanku engleske rusofobije. To je nastalo na Balkanu. Znači, kad za vreme Grčke revolucije, Grčku su spasli udruženi brodovi ratne flote Britanije, Francuske i Rusije. Tom flotom komandovao je britanski admiral. Oni su potopili tursku, egipatsku flotu, spasli Grčku. Grčka je dobila nezavisnost, ali su Rusi iskoristili gužvu da bi krenuli takozvanu unilateralnu akciju, objavili rat Turcima i stigli skoro do Carigrada. Došli su do Jadrana i tu su Turcima diktirali uslove mira. Englezi su, Byron je dao svoj život za slobodu Grčke, Lord Byron, i Englezi su sada počeli da shvataju, bar iz njihove perspektive, šta se dogodilo. Rusija je iskoristila tu zajedničku, tako reći, humanitarnu akciju da bi svoje interese proširila na svoj račun na Balkanu. Grci su, tek što su se oslobodili, pretrčali su kao pravoslavci Rusima. I sada tu počinje isti političar, isti državnici koji su bili filheleni, recimo Lord Palmerston, postaju turkofili. A Grke, Srbe, Rumune, ali pre svega Srbe, jer su ne samo pravoslavni, nego i Sloveni, vide kao produženu ruku Rusije. I ta rusofobija nastaje u tim upravljačkim elitama Velike Britanije. Znači, Rusija je neprijatelj, jer ako se spusti, ako uđe na Balkan, ako njena flota se vrati u Sredozemlje, ona prekida komunikacije sa Indijom. To je već ekonomski interes, ali Indija je stvar prestiža, dragulju kruni britanske kraljice Viktorije. A srbofobija, kako kaže Milorad Dekmečić, postaje u stvari rukavac rusofobije. Ima vrlo slične osobine kao rusofobije. U njenom korenu je, dakle, real politika, jeli, odbrana komunikacije sa Indijom. Međutim, tu ima mnogo tih drevnih nanosa u kojima su ključne verske predrasude prema istočnim jereticima. Znamo da su se neki krstaški ratovi završavali pohodima u stvari na pravoslavne. Sjetite se 1204. Ili pohodima ugarskih kraljeva na takozvane Bogumile, to su im bili Srbi u Bosni i Hercegovini. Dakle, verska predrasuda i drugo rasne predrasude. Jer rasizam u 19. veku, kao što znate, nije samo predrasuda prema crnima, žutima, crvenima i tako dalje. U okviru bele rase postoje više i niže rase. I to, u to veruje cela Evropa. Znači, na vrhu te rasističke piramide su germanski narodi, onda dolaze latinski, romanski i onda Sloveni. I to imate u delima, ne znam, Josefa de Mestra, Artura de Gobinoa, Houstona Stuarta Chamberlaina. Balkancima se bavio neki minhenski, neki vizantolog Jakub Falmerajer. On je tvrdio da Grci nemaju kap krvi starih Grka, nego da su jedan narod mešavina tih nekih orientalnih uticaja. Dakle, uz verske predrasude, mi sada imamo i rasne predrasude. U 19. veku o tome se manje više govorilo, to je bio deo prihvaćenog diskursa. Danas se o tome ne govori otvoreno. Ali ostalo je nešto što se sada naziva kulturnim rasizmom. To znači podcjenjivanje drugačijih, drugih kultura, pogotovo tog pravoslavnog sveta koji, eto, njihove crkve robuju tim, jeli, ritualima, poštovanje slika, ikona i tako dalje, jeli, postovi i slične stvari. Naravno, srbofobija, opet kako je primetio Ekmečić, u kontinentalnoj Evropi ima neke odlike antisemitizma, takođe. I opet je tu religija i rasa To su koreni antisemitizma, dok je u anglosaksonskom svetu izrazitija ova veza sa rusofobijom. Ja mislim da tu Milorad Ekmičić upravo. E sad, ta vrsta predrasude je za nas krucijalna i veoma važna koliko hoćemo razumemo sve ovo što se do sada, do dana današnje događa. Dakle, da, ekonomski interesi, real politika, ali u korenu ostaju kulturne, verske, ako hoćete, kulturne predrasude. One su veoma duboko ukorenjene. I kada se promeni diskurs, kada ratovi počnu da se vode u ime ljudskih prava, a ne u ime, ne znam, svetog oca pape u srednjem veku ili nečeg drugog, i dalje ostaje taj žar civilizovanja onog drugog. E, to nastaje 30. godine. Kažem da ne detaljišem suviše, to nastaje za vreme Grčke revolucije, a onda posle nekog ugovora koji su Rusi sklopili sa Turcima u Unhjer i Skelesiju, 1833. te ugovor je vrhunac ruskog uticaja na Balkanu. Rusi su bili gospodari situacije na Balkanu posle tog ugovora iz 1833. Samo od te 30. pa do Krimskog rata Englezi su otvorili 49 konzulata na Balkanu. To je uradio Lord Palmerston. I svi ti konzulati su formalno bavili se trgovinom, u stvari naravno obaveštajni poslovi. Dakle, od tada se srpski, da kažemo, patrioti, rodoljubi vide, percipiraju, kako se to pomodno kaže, kao konjovodci ruskih kozaka. Znači, izlazak Srba na Jadran, bilo u Dalmaciji, bilo u Crnoj Gori, to je izlazak Rusije na Jadran. I to mora da bude zaustavljeno. Do Drine i nekako. Preko Drine, ni po koju cenu. Kako je Napoleon na jednom mjestu rekao, kaže, samo jedan pedalj na južnoj obali Dunava za Ruse, to je kraj Osmanskog carstva. Međutim, sad tu, u 19. veku, nastaje jedna drugačija, također u britanskoj spoljnoj politici, njihov odnos prema Srbima. Ima još jedna tradicija, a to je tradicija koja se ne vezuje za Osmansko carstvo. Znači, ova o kojoj sam do sada govorio, ona brani Osmansko carstvo po svaku cenu. I da ste njih pitali, Balkanci bi živjeli vratno do dana današnjeg u Osmanskom, šerijatskom carstvu. Pitanje demokratije i liberalizma, to nije stvar za izlaz, je li tako? Međutim, ima sad još jedna tradicija. Znači, ova prva linija, to su, ne znam, Vojvod Wellington, Lord Castlereagh, Lord Palmerston, Benjamin Disraeli. Ali ova druga tradicija, koju predstavljaju George Canning, Lord Aberdeen, William Gladstone, oni ovako kažu, ne, Osmansko carstvo je osuđeno na smrt. Ono ne može da preživi. Mi moramo da se okrenemo balkanskim narodima. Negujemo balkanske nacionalizme i balkanski nacionalizmi će se kad tad sukobiti sa ruskim imperializmom. Znači, nije isto srpski nacionalizam i ruski panslavizam, jer Rusi idu na stvaranje velike slovenske države, a Srbi nacionalisti hoće da su svoji na svome. Znači, sad tu ide ideja negovanja samosvesti Balkanaca, jačanje njihovog samopouzdanja, da bi se odvojili od Rusa na taj način. I odmah je Palmerston to pokušao sa Milošem Obrenovićem, poslao je nekog konzula Lloyd Hodges u Beograd i taj je počeo sa Milošem. Miloš više nije bilo što su Rusi dozlogrdili, Rusi koliko su mu pomogli, toliko su hteli da kontrolišu situaciju. I Miloš, toliko iskusan Miloš, već stari Miloš, se vezao za Engleza i sve se završilo tako što su proterani i oni Englez. Ruski uticaj je bio mnogo jači, 1839. Ali to je početak i te tradicije u britanskoj politici prema Srbima. U jednom trenutku, 1870. nudili su Bosnu i Hercegovinu, recimo Ivanu Ristiću, da bi pridobili Srbe. Međutim, čim su Turci saznali, sultan je to saznao, odmah su se Englezi distancirali, oprali ruke, kaže ne, to su ugovorkanja, ogradili su se od tog britanskog konzula u Beogradu, tog Longvorta, kaže on je to govorio nešto po... Ono što bi rekli mi danas, probni baloni. Odnosno oprali ruke. Ali kažem, to je postojalo u britanskoj politici. Ajde odmah da kažem, danas je to gotovo nevidljivo. Gladstone, William Gladstone, je bio možda i najizrazitiji predstavnik te škole. Te škole. I vrlo često su u Srbima videli jezgro oko koga bi trebalo da se to okuplja. Oni su ispirisali Garašaninovo načetanije. Načetanije ili Garašanina, Garašanin je protiv uticaja Rusije i Austrije. On je za oslanjanje na Britaniju i Francusku. Inspiracija jeste došla primarno iz Londona. I inspiracija kasnije za stvaranje Jugoslavije takođe dolazi sa te adrese. Znači, spojiti Srbe sa rimokatoličkim Slovenima, južnim Slovenima, i kroz taj način oslabiti ruske utice. Polazi se od toga da su Srbi, pošto su pravoslavni, izvor ruskog utice, kako god okreneš. Ali rimokatolički Sloveni, oni gledaju ka Rimu i ka Beču. Znači, pomešati to srpsko vino, da tako kažem, kako govorio pokojni istoričar Dušan Batoković, sa ovom rimokatoličkom, jeli, vodom. Pri čemu nikada nije prestala ta tradicija, i ovi, i obe škole gledaju u Austro-Ugarsku kao potencijalnu branu ruskom prodoru na jug, onda kada Osmansko carstvo, kad se sruši. Znači, ako se sruši Osmansko carstvo, jurnuti rimokatoličku monarhiju, koja će onda biti tu, isprečavati prodor Rusije. Još jedan važan aksiom spoljne politike Britanije na Balkanu, a vezan je za Austriju. Znači, Austrija već u ratu ima sa Napoleonom bila na koleni. Ona je bila u knockdownu, kao bokser koji se tetura, da ne nabravimo sve te bitke i te poraze koje je Napoleon naneo, ali na Bečkom kongresu Britanije, Austrija, knjez Metternich, vodila je glavnu reč. Kako, zašto? Bili su potrebni Britancima i Francuzima. Zašto? Pa upravo zbog ovoga o čemu govorimo. Znači, Austro-Ugarska, kasnije Austro-Ugarska, tada još Austrijsko carstvo, je trebalo da bude brana prodoru Rusa ka jugu. Ali u isto vreme da bude brana ujedinjenju nemačkog naroda. A o toj ideji se već tada uveliko govori. U vreme Napoleona ne, ali već 1848. u velikoj revoluciji Bečlije su se izjasnile za ujedinjenje sa Nemačkom, stvaranje velike Nemačke od 80 miliona duša. Ko je spasao cara austrijskog, Franju Josifa? Pa mi, Ban Jelačići, Srbi, Hrvati i ostali su jurišali na Beči i potabali, jeli, te nemačke studente, nemačke nacionaliste, u ime austrijskog cara. Tu se rađa ta ideja austroslavizma, jer katolički Sloveni u stvari shvataju da njima najbolje bude Austro-Ugarsko. Ako pripadno Rusiji, asimilovaći. Oni su ipak rimokatolici. Ako pripadnu Nemačkoj, protestantskoj dominantno i rimokatoličkoj, germanizovaći, kao što su germanizovali polapski Sloveni, ostali su samo lužički Srbi i Česi od tih zapadnih Slovena. Prema tome, za te Slovene centralne Evrope, Austro-Ugarska je bila najbolje rešenje. I zato su se oni tako borili za Austro-Ugarsku svim tim ratovima i u Prvom svjetskom ratu, ili proti Srbije. Dakle, to je bila strateška uloga, to je sad već geopolitika, to je strateška uloga Austrije. Bez toga ne možemo da razumemo kasnije stvaranje Jugoslavije. I sad kažem, neću ulaziti u detalje, istoriju Krimskog rata. Krimski rat je verovatno vrhunac rusofobije na zapadu. Takozvana velika istočna kriza od 1875. od Nevesinske puške u ostanku u Hercegovini do 1878. Berlinskog kongresa. To je veliki srpsko-turski rat u kome je Rusija došla u pomoć Srbima. A onda potpisala San Stefanski mirovni ugovor sa Turcima i ove srpske južne krajeve, uključujući staru Srbiju i Makedoniju, dala Bugarskoj. A Bosnu i Hercegovinu dala Austriji. E tu su se sad Srbi suočili sa tim što im je do tada bilo skriveno, da ruska država brine o svojim interesima i da Rusija ima svoju realpolitiku. Možda se, ako uporedimo rusko-srpske odnose sa englesko-srpskim odnosima, možemo možda ovako da kažemo, malo uprošćeno. Znači, englesko-srpski odnosi kroz 19. vek su uglavnom neprijateljstvo, sa trenucima koje sam vam pomenuo, prijateljstva. Dok su rusko-srpski odnosi prijateljstva i podrška, sa trenucima gorkih razočaranja, kao što je sa Stefanski mirovni ugovor 78. E sad, kada dolazi do one promene i do one situacije koju znamo iz Prvog svjetskog rata, savezništvo Britanaca, Engleza i Srba i Amerikanaca, ili koji se tada pojavljaju u stvari na tom velikom planu. To je u stvari kraj 19. i početak 20. veka. Zašto? Zato što Rusi i Englezi, odnosno Englezi i Rusi, Englezi su ono tema, ponovo imaju zajedničkog neprijatelja. To više nije Napoleon, to je sada Vilhelm II. Nemačka, Vilhelma II. I oni se udružuju. Znači, u to tursko carstvo koje je tradicionalni saveznik Britanaca, ulaze Nemci, dolaze nemački oficiri, obučavaju Turke, dolaze nemačke pare, Nemci grade bagdadsku železnicu do Bagdada. Ako uđe u Bagdad, to si direktno sukobljava sa Englezima, jer to je već vreme nafte. Već je to vreme automobila sa unutrašnjim sagorevanjem, jeli, to je kraj 19. veka. I sada se Englezi okreću protiv Nemaca i protiv Turaka. Pazite sad tu, dakle, nema, kako kažu Englezi, nema stalnih savezništvo reprijateljstva, postoje samostalni interesi. I kada je počeo pokolj nad Jermenima 1894. koji prvi digao glas? Englezi. A Rusi su tada branili Osmansko carstvo, jer im je to u tom trenutku odgovaralo. To je taj početak tih pokolja nad Jermenima, genocida 1894. 1995. a onda najstrašnije 1915. Ali i Jermeni su klani upravo kao produžena ruka Rusije. Vrlo slično. Kurdi su tu imali ulogu sličnu koju su imali Albanci. Dakle, u ime sultana, Albanci su gazili Srbe u staroj Srbiji i Makedoniji. Kao što su i Kurdi, Jermeni, ali opet potencijalne saveznike Rusa. Dakle, šta se događa? Sada bi Rusija izgubila rat sa Japanom. Ona više nije takva pretnja. Jer Englezi i Rusi se sukobljavaju na ogromnom prostoru od dalekog istoka i Kašgara, to je današnji Sinkjang, gde su i dalje sukobi, sve do Une i ovamo savjet. Ogromna šahovska tabla, što bih rekao Žažinski, koji i tu je ta igra između Anglosaksonaca i Rusa. Mi smo samo jedna tačka. Neuralgične tačke su Balkan i Afganistan. To su ključni sukobi. To su spojeni sudovi. Dakle, sada se oni mire i stvaraju Antantu 1907. Srbija se u stvari zbližava sa Engleskom preko Rusije. Dakle, ti kada su se popravili englesko-ruski odnosi, tada Englezi prestaju da gledaju i na Srbe kao na svoje neprijatelje. Pre toga su se zbližili Rusi i Francuzi. Do tada Srbija kralja Milana i kralja Aleksandra Obrenovića bila je, oni su je videli kao deo Trojnog saveza, kao deo tog germanskog sveta, jer je Milan vezao Srbiju tajnom konvencijom za germanske sile. Nije imao mnogo izbora, takvo je bilo vreme. E vidite kako se sad to mijenja. I oni ulaze u Prvi svjetski rat kao prijatelji i saveznici. Britanski diplomatski kor, kada vi čitate njihove izveštaje, imao sam prilike da to čitam, Londonu, kod njih se osjeća dalje ta stara srbofobija i rusofobija, jer oni imaju konzule širom Balkana, pa i u srpskim zemljama. Ali politika njihove vlade se menja. Oni, Britanija podržava zahteve Srbije za izlazak na more, recimo. Međutim, kada je došlo, to govorimo sad o balkanskim ratovima, ali kada je došlo do crtanja mape Albanije, 1912. u Londonu, Englezi stavljaju na stranu Albanaca. Vraćaju se na staro. Kad je bila aneksijona kriza 1908. 1909. kada je Austro-Ugarska pripojila Bosnu i Hercegovinu, kad su Srbija i Rusija bile spremne za rat, Britanija nije podržala Rusiju i Rusija morala da se ponizi, da se povuče. I kada je počeo Prvi svjetski rat, Britanci su prihvatili ideju Vilhelma II. Da Austrijanci okupiraju Beograd, Šabac, Smederevo, gradove na granici i da onda tako ucenjenu Srbiju nateraju na pregovore. Sva sreća u stvari da je ruski car Nikolaj II. To bio i da je stao tada iza Srbije. Prvi svjetski rat, opet izbegavam da idem suvišu detalje, vi ćete me pitati ako vas nešto bude više zanimalo. Srbi vide Engleze kao saveznike. Da li Englezi vide Srbe tako? Ja bih rekao na osnovu onoga što sam pročitao i napisao, da Srbi u očima Engleza više imaju status kolonijalne vojske, gurke, ili kod Francuza zuavi. I pazite, na Solunski front su oni slali, Englezi i Francuzi, sve kolonijalne oficire, Srbi su probijali Solunski front sa Somalicima, ne znam da li to znate. Bila je jedna francuska divizija, cijela druga divizija su bili Somalici. I baš kaže to vladika Nikolaj na frontu, kaže Francuzi i Englezi nisu tele se družiti sa tim Somalicima, Srbi su sa njima sedeli, pili rakiju, družili se, nikakve predrasude sebi nisu pokazivali prema njima. Ali što hoću da vam kažem, to je ona logika, bolje je 100 mrtvih Srba nego jedan mrtav Englez. I vi imate recimo 1915. kada se zna da će Srbiju napasti Austro-Ugarska i Nemačka, i Srbi znaju da će ih napasti i Bugari, ali Englezi im ne veruju. I Srbi su nagomilili, srpska vojska je nagomilila trupe na granici sa Bugarskom i bili su spremni da krenu preventivni napad na Sofiju pre nego što Bugari krenu i preseku komunikaciju. Englezi su rekli, nemojte to da radite. Mi ćemo se iskrcati u Solun i onda ćemo Vardaro, moramo da dođemo vam u pomoć. Bugari neće smeti da krenu na vas. Lord Grey, ministar spoljnih poslova, je 26. septembar 1915. u parlamentu kaže, Srbija neće biti sama koliko dođe do toga. 5. oktobar počinje napad na Srbiju. 9 dana kasnije Bugari prilaze granicu, nema Engleza, nema Francuza, nema nikog. Nema nikog. A onda, kada srpska vojska dolazi na obale Albanije, ne može da se povuče Moravom i Vardarom. Te dokumente sam čitao. Kitchener, Lord Kitchener, jer ima u Kitcheneru ovde, u Ontariju puno naših Srba, Kitchener kaže, njih nema, kaže, ni 20.000. Kaže, nema svrhe da rizikujemo živote naših monara da bismo ih spasavali. Znači, ostavimo ih. Dolor Kičener. I onda je na obali izašlo 150.000 Srba, sačuvana vojska, civili. I onda je, znate šta se dogodilo pod pritiskom Rusije, uz veliko zalaganje Francuske, počinje evakuacija srpske vojske. To je najveća evakuacija, verovatno, u tim svjetskim ratovima posle Denkerka. U Prvom svjetskom ratu je definitivno najveća operacija te vrste. I u njoj su učestvovali britanski brodovi, čitao sam izveštaje britanskih admirala koji su, to je jadranska njihova flota, koji su spasavali, uglavnom su pratili italijanske i francuske brodove koji su vozili Srbe. Ali važno je da to razumeo. Dakle, Srbi to vide kao saveznički odnos, ali Srbi nisu imali ni jedan međunarodni ugovor potpisan sa Englezima, niti sa Rusima, niti sa Francuzima. Oni nas nisu videli kao saveznike. Pre će to biti topovsko meso, recimo, kao danas što je li vide neki slovenski narod. To je tako. To je tako. Kažem, ne ulazim u detalje, je li... Srbi su pred, pa što su Srbi odneli te pobjede nad Austrijancima 1914. Oni su pokazali da Austro-Ugarska može da bude bijena. I onda je naš jevrštav tražio da je gleda Francuza da se iskrci već 1914. u Solom. Da su došli u Srbiju. Ideja je bila da zajedno udare u Austriju. Mogli su da ih izbaci iz rata mnogo ranije. I bilo je, recimo, Lloyd George se zalagao za to. On je bio ministar u vladi. Bio, recimo, po Enkare u Francuskoj i on se zalagao za tu ideju. Ali, recimo, u Londonu to su sprečili Kitchener i Churchill. I Churchill je onda izgurao svoju ideju da se iskrcaju na Galipolju. Te 1915. i znamo kako su prošli na Galipolju. Tu su naravno postradali Kanađani, jeli, Australijanci i Novozelanđani u nacionalnoj svesti Kanađana, jeli, naročito Australijanaca, Galipolje ima značaj naše Kosovo. Tu su izginu, nacija se okuplja oko mesta zajedničkog stradanja, mnogo više nego pobeda. Jeli. Tu je prvi svjetski rat. E sad, što je za nas važno u tom prvom svjetskom ratu? Jugoslavija. Svi to pitanje postavljamo, svi to o tome razmišljamo. Englezi su nudili Veliku Srbiju. Mi smo tražili Jugoslaviju. Englezi nisu hteli razbijanje Austro-Ugarske. Oni su nudili Bosnu. Deo Slavonije i deo Dalmacije. Ali pod uslovom da se mi odreknemo onog dela Makedonije koji su oni hteli da daju Bugarima. Za koju je ginula naša vojska. Znači u svakoj varijanti veliki deo srpskog naroda, naročito Lika, Banija, Kordun, bili bi van te srpske države. Pašić je govorio, meni ne treba još jedna Bugarska na zapadnim granicama. Mislio na tu Hrvatsku, koja bi možda opstala i koja bi obuhvatala te srpske zemlje i koja bi bila u stalnom sukobu sa Srbima, zbog Rimo katolika, koja bi Srbija na taj način obuhvatila. Međutim, šta se dogodilo? Englezi i Francuzi su pokušavali da privuku Austriju ponudama separatnog mira, samo da ih odvoje od Nemaca. I kad su shvatili da Austrijanci neće da napuste Nemce, tek 1918. u martu mesecu, tek tad su odlučili da Austro-Ugarsku puste niz vodu, onda su bili spremni da saslušaju Pašića i sve te srpske intelektualce koji su zalagali za veliku jugoslovensku državu i kralja, regenta, tada Aleksandra, stvorena je Jugoslavija. Ali ta Jugoslavija, njoj je, zato recimo jedan od najznačajnijih britanskih stručnjaka za ove teme, Alan Taylor, Alan J.P. Taylor, kaže, Tito je posljednji Habsburg u Evropi. To je epilog njegove knjige o Habsburgskoj monarhiji. Zašto mu stvari to kaže? Sad je Jugoslavija trebalo da preuzme geopolitičku ulogu Austro-Ugarske. To je bila njena uloga. Od Baltika do Jadrana stvoren je u stvari pojas uglavnom slovenskih država. Njihov zadatak je bio da odvoje Nemce od Rusa. I to je također jedan od aksioma anglosaksonske evropske politike. Podjednako je opasan savez Nemaca i Rusa i rat Nemaca i Rusa. Ako se udruže, znači to je ta nemačka tehnologija, glava Nemačka i onda ovaj euroazijski kolos, ogromne sirovine, to je čudo. Ako uđu u rat, to će povući cijel svijet u rat, kako i bilo. E onda je napravljen jedan pojas. Čuveni Halford Mackinder, osnivač geopolitike kao nauke, je učestvovao u ovim stvarima. Pojas koji ih je razdvajao, Nemci i Ruse, Poljska, Čehoslovačka, proširena, ojačana Rumunija, Jugoslavija. I koje će držati pod kontrolom njemačke saveznike. Mađare, Austrijance, Hrvati će biti usisani u, i Slovenci u tu Jugoslaviju. Dakle, ta Jugoslavija je trebala, kraljevina Jugoslavija, onda i Titova Jugoslavija. Njen geopolitički zadatak je bio sprečavanje ruskog prodora, sada već komunističke Rusije, Sovjetskog saveza i ponavljanje Nemačke, obnavljanje Nemačke moći Slonjine 1918. godine. To je bila njena uloga. Ali, sad moramo da se setimo tih starih predrasuda Engleza, jeli, prema Srbima. Kada gledate kakvu politiku vode britanski diplomati u toj kraljem Jugoslaviji, od podrške Jugoslovenskom odboru Ivanu Meštroviću, Franu Supilu, Trumbiću, proti Pašića, do podrške Cvetkoviću, Mačeku, Radiću, nešto manje, stalno podržavanje hrvatskog i slovenačkog elementa u Jugoslaviji. Zašto? Kulturne predrasude ili kulturni rasizam, kako se danas to pogodno ili politički korektno kaže, računaju da su Slovenci i Hrvati, kao rimokatolici, mnogo otporniji na uticaj Rusa. Bez obzira na to što Srbija nije komunistička, to je pobednička zemlja, jače komunizam onaj među tim dezerterima u Hrvatskoj i Sloveniji nego u Srbiji. Ali stare predrasude su na delu. Oni podržavaju sporazum Cvetković-Maček. To vam objašnjava zašto na kraju je Jugoslavija stvorena, Tito Jugoslavija, sporazumom dva Hrvata, Šubašić, Tito Šubašić, pod okriljem Engleza. I kada počinje Drugi svjetski rat, sad vi to veoma dobro znate, to je deo istorije, dela vaših porodica, napuštanje Draže Mihajlovića, okretanje Titu. Imate tu prepisku između Ficura Mekleina, koji je tu na terenu i koji je pre toga boravio u Sovjetskom savezu, koji je dobro znao taj mentalitet. Churchill, on mu kaže, ovaj Tito, ovo, to je ono što nam treba. Ja vam opet parafraziram, nemušto. On osjeća tu samosvest kod Tita i njegovih komunista. Da, oni pevaju ruske pesme i tako dalje, naravno oni procenjuju da je on Hrvat, oni ne znaju da je bio austro-ugarski vojnik u Prvom svjetskom ratu i da je ratovao proti Srbije, ali to bi samo utvrdilo te njihov stav. I te proces jeli napuštanja Draže Mihajlovića imaju veze i sa pregovorima sa Sovjetskim savezom, jeli sa Amerikancima, jeli o podelama interesa sfera, ali sve se to završava tako što je, kao što znate, kralj Petar II. Nateran da se odrekne Draže Mihajlovića, a onda se Engleska odrekla i kralja. Sporazum Tito Šubašić je praktično stvarenje najluđih snova, da tako kažem, hrvatskih nacionalista između dva rata. Znači, podela Jugoslavije, ujedinjavanje Hrvatske, naravno ujedinjavanje Slovenije i deljenje Srba na nekoliko federalnih jedinica. Bosna, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Makedonija, a onda podela kasnije ili Srbije na tri dela. Dakle, kroz Tita je u stvari, to je ta simbioza između austro-ugarskih ideja, ideologija i te bolševičke komunističke ideologije, to je isto u Ukrajini vidimo u stvaranju tog ukrajinskog identiteta. To je sad posebna tema. Možemo o tome, ako bude bilo pitanje. To je Tito. Međutim, oni ga praktično na Visu, kada je pobegao iz Drvara, oni ga spasavaju i oni ga drže na Visu kao poluzarobljenika. Samo toko jedne noći Meklein ustaje, umiva se, nigde nema Tita. Gde je Tito? Odlete u Moskvu. Tada su shvatili da je Tito ipak malo ozbiljniji igrač. I Tito se slika sa Staljem, jeli, Moskvi, tako dalje. Do 48. su mislili da su ga izgubili, a onda dolazi 48. I sad šta imate? Imate Titov komunizam koji se gradi britanskim funtama i američkim dolarima. Oko 20 miliona funti su Englezi investirali, što bi se danas reklo, u Titovu Jugoslaviju samo do 55. godine. I kao što znate, Titova Jugoslavija ušla u NATO pakt onim vojnim sporazumom sa Turskom i Grčkom iz 53. ili 54. Ja sam 19-vekovac, bolje znam ovaj i 18. vek od ovoga. Tako da je Tito, komunistička Jugoslavija je bila deo NATO pakta i Britanija Jugoslavije Titove garantovala vojnu pomoć ukoliko je Sovjetski savez napadnut. Znači, uloga Tito Jugoslavije je bila uloga trojanskog konja u okviru Varšavskog pakta. Znači, Tito je istočnim Nemcima, Bugarima, Česima i ostalima pokazivao kako možda budete komunisti, a da ne budete sluge Moskve. Zato je bio toliko opasan, zato je Stalin skidao glave svim tim koje on zvao titoistima. Znači, kroz pokret nesvrstanih, Tito će u stvari te tek oslobođene zemlje praktično iz njih će istiskivati ruski utjecaj, zato se sukobio sa Kastrom na onom bilom posljednji kongres u Havani, mislim, to bila 78, 79. Jer je preko Kastra išao taj ruski utjecaj. A otvaraju ih u stvari za američke i britanske investicije preko koji su oni padali u dužničko robstvo. Naravno, Tito je posle izmirenja sa Sovjetima 53. balansirao dosta spretno. I govorio u ime pokreta nesastavnih, znači za sebi imao mnogo glasova jedinim nacijima. To mu je davalo tu snagu za koju on uvijek želeo, priželjkivao i tako dalje. Ali u osnovi, njegova spoljna politika bila je probritanska. Ako je tačno ono što je objavljivao, ne znam, Zoran Enezić i neki pisci, jeli, onda je on bio mnogo bliži Englezima nego što se to može pretpostaviti. Geopolitika. Ali u unutrašnjoj politici njegova nacionalna politika je bila, može se reći, antisrpska i antiruska. Iako opet, može se reći, ja se sećam tih vremena, učili smo ruski jezik jer u školama, bilo je ruskih filmova, ali to otvaranje Titove Jugoslavije za tu pop kulturu, za taj jugoslovenski rock and roll je izložen u Sovjetski savez. Pop muzika, Đorđe Marjanović, preko Jugoslavije su dolazili ti anglosaksonski utjecaj. Od 60. godina u popularnoj kulturi Jugoslavije sve su jače anglosaksonski, a sve su slabiji oni italijanski i francuski utjecaj. Znate, do tad su bile kancone, šansone, od 60. već dolazi Beatlesi i Jugoslavije samo preplavljene tim anglosaksonskom tom popularnom kulturom. Stonesi, sve ovo ostalo što će doći, Hollywood. Tako da je Jugoslavija igrala ulogu nove Austro-Ugarske. Zato Taylor, iako Taylor ne elaborira to, on kaže Tito je našao formulu, on se tu kao apsolutni titoista izjašnjava, kaže Tito je komunističkom ideologijom je, kaže, ukinuo te verske mržnje zbog kojih su se jugoslovenski narodi ubijali, ratovali, on je našao ključ mira u jugoistočnoj Evropi. Ali Titova Jugoslavija je zaista bila neka vrsta obnovljene Habsburške monarhije. To je milje iz koga Tito dolazi. Šta se događa po razbijenju Jugoslavije? To sad već dobro znamo i da ja ne preteram, obećao sam 45 minuta, već sam govorim oko 50 minuta, da ne preteram. To sad već vrlo dobro pamtimo. Politika Britanije prema Srbima u jugoslovenskoj krizi, u vreme razbijanja Jugoslavije, nije uvijek bila onoliko neprijateljska kao što se obično misli. Recimo, vlada Johna Majora nije bila takav neprijatelj. Jeli, oni su imali svoje ljude na terenu, recimo general Michael Rose i moj Srbin adjutanta, ne znam da to znate, taj čovjek je sin bio jednog četnika Vojvode Đujića. On je objavio svoje memoare, to je bilo zanimljivo. Michael Rose ima direktan kontakt sa našima, sa Radovanom Karadžićem i ostalima. Bilo je tu upozorenje, bilo je to nekih, još nekih ljudi za vezu. Ne moramo sva njihova imena da pominjem. Ja sam se to naučio dok sam se spremao za Haški tribunal, za tim odbrane generala Mladića. Onda sam te stvari tek otkrio. I Johna Majora i dan danas napadaju. Naročito Douglas Hurd, njegov ministar spoljnih poslova, kako su otezali sa priznanjem Slovenije i Hrvatske i tako. Kad se uporedi sa francuskom i nemačkom politikom, osjeća se ta jedna distanca. Jer to je konzervativna stranka, Margaret Thatcher je bila veliki neprijatelj ujedinjenja Nemačke. Ali je bila također žestoka antisrpkinja. Znači, šta se dogodilo? Zašto se Jugoslavija raspala? To je, znate, različiti istoričari će dati različite tumačenje. Kad su u pitanju krupni istorijski događaj, kao što je rasturanje Jugoslavije, kao što je Francuska revolucija, Industrijska revolucija, nema jednog događaja, nema jednog objašnjenja. Morate tu multifaktorsku analizu, uzmete i da mnogo faktora. Neko će reći krive Sloba, neko će reći, ne znam, krive Alija i Tuđman. Sve to. Jugoslavija je izgubila pravo na postojanje, raison d'être, što bi rekli jeli, diplomate 19. veka, kada su Englezi i Francuzi pristali da se Nemačka ujedini. I kada su stali za Nemačke. Šta će sad Francuzima neke Srbije, neka Jugoslavije? I kada se Sovjetski savez raspao. Dakle, šta će njima? Jugoslavija, naravno, Nemačka je odmah povela neprijateljsku politiku i prvi veliki potez, jeli Genšera i Kola, to manje više znate. Englezi su ispregovarali sa njima jeli, priznanje Slovenije i Hrvatske za Maastricht, za zadržavanje funte, to su bili direktno pregovori, jeli, oni su praktično, Francuzi također, ispregovarali, istrgovali sudbinu budućnosti u Jugoslaviji. I onda dolazi naravno vlada Tonija Blaira, koja je bombardovala Srbiju 99. koja je bila verovatno najviše neprijateljska u celoj Evropi. Blair je nudio kopnene trupe, imate to u memoarima učesnika u tim događajima, on je čak ga je Clinton odgovarao da se to ne čini. Tada je bio generalni sekretar NATO pakta, onaj Englez, mislim Roberts ili kako se zove, crni onako, krupni, i on je došao i on je nudio engleske trupe. Pitali su ih Amerikanci koliko, mislim da su rekli oko 30.000 da bi oni dali. Znači oni su prvi ponudili kopnene trupe. Znači Blair je bio spreman zaista da ide do kraja. I naravno, danas u toj anglosaksonskoj literaturi ta operacija na Kosovo, oni to vide kao veliki uspjeh. Za razliku od neke druge operacije kasnije, ali to ih je u stvari ustrovalilo u te beskrajne intervencije u koje su supljeli širom sveta, to su ti ratovi za vrednosti. Znači tu je sam Tony Blair rekao, ta Vestfalska Evropa, Evropa Vestfalskog mira iz 1648. koja počiva na aksiomima ravnoteže snaga, na suverenitetu država, toga više nema. Sada se vode ratovi za vrednosti, a to vam u stvari krstaška priča, Deus vult. Bog tako hoće. Tu više nema ono, ratujemo da bi odbranili državni interes, a sad se istrebljujemo da bismo vam nametnuli svoj sistem ravni. To je Blairova ideja. I to je dovelo anglosaksonski svet do ovoga što danas živimo i u čemu smo danas. Nalazimo se na ivici zaista ogromnog velikog konflikta. Imali smo posle Kosova cel niz intervencija, koje su nekako vodile kao ome što sada živimo. Nisam mnogo govorio o Amerikancima, jer oni se pojavljuju u Prvom svjetskom ratu. Kako vide Srbe, ti prvi Amerikanci koji dolaze na Balkan, to je slično Englezima. Ima to opet nekih finesa zanimljivih. Recimo, engleski aristokrati koji dolaze na Balkan, oni vole Turke. I oni se identifikuju sa Turcima, Turčine gospodin. On je plemić, on ima ergelu konja. On kad razgovara s Englezom, on ga ne tapka po ramenu, ne pipa ga. A ovi balkanski hrišćani, to je sirotinja, ne kupuju se redovno, muslimani su čisti, jeli, lažu, tako oni vide Grke, tako vide Srbe. Jeli. A što je najvažnije, sirotinja. Znači, tako vidi engleska aristokratija. To je ta vrsta, neka vrsta klasne solidarnosti sa Turcima. Byron, koji je dao život za Grke, kad čitate kako on piše, on se divi Turcima. Prezire Grke. Ne liče dovoljno na Fidine i one Praksitelove, jeli, Grke, lepe Grke. Ne liči, ni Grkinje. Dok oni Englezi, ali i Amerikanci, koji dolaze iz te neke srednje klase, viktorijanci, oni osjećaju prirodne simpatije prema balkanskih hrišćanima. Naročito takozvani nonkonformisti, anabaptisti, metodisti, znate dobro te denominacije ovde, vrlo često su prijatelji balkanskih hrišćana jer sebe identifikuju sa njima. A ovi Churchovi England Anglikanci vide sebe kao, to je klasna solidarnost i imperijalna solidarnost, jer imate jednu imperiju na zalasku i jednu imperiju u usponu. Ta englesko plemstvo je računalo da može mnogo toga da nauči od Turaka koji tako samosvjesno seku hiljade glava, jeli, pobunjenicima balkanskim. Amerikanci dolaze iz tog nekog, kažemo, buržujskog, građanskog sveta i nekako su po definiciji bliski tim balkanskim buržujima, jeli, seljacima, trgovčićima i tako. I kod Srba imate prilično snažnu tu jednu proameričku struju, jer Ameriku vide kao demokratsku zemlju. Kod Srbe je posle Karađorđevog ustanka, koji u stvari bio revolucija, podela turske zemlje, Vukove reforme, koja je bila egalitaristička, ta demokratija se među Srbima nekako lako primila. I opet ono što je zanimljivo, pazite sad, Britanija i Francuska, liberalne demokratske države, podržavaju Osmansko carstvo protiv liberalne demokratske Srbije, koja ima prvi ustav, kao što znate, 35. odnosno 38. Od 1869. Srbije ima opšte pravo glasa. Mnogo šire nego u Velikoj Britaniji, pored ostalo. Znači, Britanija podržava šerijatsko osmansko carstvo, a autokratska, apsolutistička Rusija podržava balkanske demokrate, Srbe. Narodna radikalna stranka Nikole Pašića je demokratska stranka, oni hoće demokratiju, oni su republikanci, a oslanjaju se na Rusiju. To mi je ta zanimljiva real politika koju te stvari ne razumeju ni današnji ruski istoričari, a boga mi ni engleski, to im treba objašnjavati. Ne poznaju dovoljno dobro svoju spoljnu političku tradiciju. E, u tom ključu su Amerikanci videli Srbe. I kaže mi, kod Srba je bila jedna, ne nije se mnogo znalo o rasizmu, o uništenju Indijanaca, o robovlasništu. Nije bilo mnogo Srba koji su putovali i znali dobro te stvari. Tako da je prema Americi postao jedna pozitivna predrasuda. I ono što je veoma važno, Srbi su u srpskom društvu, krajem 19. veka, Počeo jedan zanimljiv pokret, sad malo samo kratko o tome kako Srbi vide. Jer sve vrijeme govorim kako nas anglosaksonci vide. To je pokušaj, Srbi su posle Seobe 1690. ušli su nekako u taj nemački kulturni krug. Patrijarh je prešao u Svet Andreju, posle toga u Sremske Karlovce, Krušedol, Pećka patrijaršija je privremeno napuštena i Srbi dolaze pod dominantan uticaj nemačke kulture, nemačkog sveta. I taj uticaj je dominantan sve negdje do kraja 19. veka. Prvi obrazovani Srbi koji grade Srbiju, pravnici, advokati, sudije, pisci, Đura, Laza Kostić, Zmajt, sve došli prečani iz Austrije. Prvi zakonodavci. Srbi pod dominantnim uticajem nemačkog sveta. Ali onda u srpskom društvu, kraj 19. veka, posle nemačke okupacije Bosne i Hercegovine austrijske, tu je Švabo, da se izražavamo u slengu iz 19. veka, zamenio Turčina kao glavni neprijatelj Srba. Onog časa kad su oni ušli u Bosnu i Hercegovinu, to je bio kraj. I sad tu u srpskom društvu, nasuprot spoljnoj politici Obrenovića, koja je progermanska, nastaje jedan pokret emancipacije od nemačkih i mađarskih uticaja i okretanja Britaniji, Francuskoj, Americi, Švajcarskoj itd. To je počelo u jednom književnom časopisu Srpski književni glasnik. To je na vreme, kako kaže Dučić, kad su srpski intelektualci u Beogradu, kad pada kiša u Parizu, otvarali kišobran. Znači, to je ta frankofilija. Jeli? Dakle, to je osmišljen duhovni pokret nastao u srpskom društvu u sukobu sa državom. Odbijanje tih kolonijalnih uticaja nemačkih i vezivanja za zapadnoevropski. Kao Kanađani, kada je taj pritisak Sjedinjenih Američkih Država bio veoma jak između dva rata, Kanađani su postali veći Englezi od Engleza. Jer su se tim engleskim uticajem, engleskom modom, engleskom muzikom branili od Amerikanaca. Međutim, kada je Churchill posle Drugog svjetskog rata kad se vezao za Amerikanci, onda su svi Kanađani predali. Iako Kanađani i dan danas imaju tu jaku tradiciju, malo, nije baš jaka više, ali ima ih, znam ih, koji su prema Amerikancima vrlo rezervisani. E, to je radila i Srbija. Znači, da bi se odbranilo od tog agresivnog nemačkog kolonijalizma, da tako kažem, koji je videla u Bosni i Hercegovini, uvaženi su francuski i engleski uticaj. I bila je cela jedna struja naših anglofila. Dosite Obradović je vjerojatno bio naš najveći anglofil. Oni tvrde da su engleskinje najlepše žene na svetu. Onda, vidite šta je to. Stvar ukusa, vidite kakva je to bila anglofilija. Od njega do Slobodana Jovanovića imate neprekidnu liniju srpskih anglofila. Vrlo snažno u srpskoj politici. Obično su srpski anglofili bili liberali, dok su srpski frankofili bili demokrate i republikanci, pa i socijalisti. Dok su Obrenovići stali iz ovih konzervativnih liberali, naprednjaci, koji su se oslanjali na nemački svet. To je ta poda. Tako da, nisam mnogo govorio o tom, to je srpskom viđenju, jel, Engleza, ali te engleski, naročito američki utjecaj, postoji veoma važan. I u 20. veku. U Kraljevini Jugoslavije ste imali vrlo snažnu, kod Srba, republikansku stranku, koju su vodili veliki ljudi, recimo Ljuba Stojanović, Užičanin, jedan, zvali su ga Ljuba Vjetar, jedan načelan princip, jedan čovjek, bio je kao ni rimski senator iz vremena Republike. Jaša Prodanović, koji je kasnije prešao Titu. Tu je bio Dragiša Vasić, republikanac. Praktično, Stevan Moljević je bio republikanac. Praktično su u Draženom pokretu ideolozi bili republikanci ovi. Moljević, pa onda Dragiša Vasić. A Draža je sam bio blizak zemljoradničkoj stranci, koja je imala vrlo izrazito anglofilsko krilo, koje je vodio Jovan Jovanović Pižon. I ta anglofilska struja u zemljoradničkoj stranci je bila umešana u 27. marta. Upravo ta struja. Što je onako vrlo zanimljivo. Draža je bio njima, dakle, to je bila građanska levica. U odnosu na tadašnja radikalna zemljoradnička stranka, a imali baš levo krilo, to je bio Dragoljub Jovanović kasnije, što je robio kasnije po Titu. Tako da je kod nas, kod Srba, postoji jedna ozbiljna tradicija pro-engleskih raspoloženja. Do danas, šta je ostalo do nje, od nje, posle bombardovanja, posle svega ovoga, vidite, Drugi svjetski rat vam pokazuje da Englezi na svoje srpske saveznike gledaju ponovo kao na topovsko meso. Sjetite se bombardovanja Leskovca, Beograda na Vaskrs, jeli? Gde su tu bili nemački vojnici, pogotovo u Leskovcu, da poginu od bombardovanja, jeli? Dakle, da li bi bombardovali Pariz baš tako, 44. Znači, tu se pokazuje jedan odnos, jeli, prema Srbima, prosto tako, kolonijalna vojska, znate one gurke iz Nepala, pošalju ih, oni su prvi ušli na Kosovo, znači 99. te gurke. Znači, pošalju da se pentraju gore na one visove i ginu. To su Srbi. To pogotovo kada dolazi do sukoba sa Nemcima ili kao 41. E, tako je to. Da li je danas kod Srba ostalo nešto od te anglofilije? Naprotiv, mislim da postoji negativna predrasuda. Da čim pomenete Engleze, nešto hoćete lepo da kažete. U Srbiji odmah svi skoče na vas. Jel? Ja sam bio engleski stipendista jel, u Oxfordu jedno vreme. Postoji, ja bih rekao, primarno negativna predrasuda. Ali vidite kako je to. Zavisi o kom dobu, u kojoj eposi govorite. Ako govorite o 19. veku, odnosi sa Englezima su, da kažemo, loši. Uz neke trenutke saradnje, kako sam rekao. Ali ako govorite o 17. 18. veku, nema toga. Nema toga. Dakle, zavisi šta birate, kojom ćete se epohom baviti. U istoriji ništa nije onako kao što vam izgleda na prvi pogled. Dakle, lično nisam pristalica tvrdih saveza u spoljnoj politici. Ukoliko bi se jednog dana uloge promenile, ne mogu da kažem da se nisam ponadao kad je pobedio Trump i kad je pobedio Brexit u Velikoj Britaniji, ali opet se stvari nisu razvijale onako kako smo se nadali neki od nas. Možda će se nešto promeniti u anglosrpskim odnosima, jeli? Ali, kažem, o tome možemo samo da nagađamo. Za sada je tako kako jeste. Eto, malo sam preterao, ja vam se izvinjavam. E sad, oto Siniša, nisam zahvalio gostoprimstvu i na dobroti. On mi je rekao da vi možete da postavljate pitanja, a da ja onda budem konferansije i da slobodno postavljate pitanja o ovome što, o čemu sam govorio, o nečem drugom, ali da se nekako ipak držimo ove naše teme, da ne odemo baš. Ja mislim da ste vi prvi digli ruku. Da,
pravi, ja sam. Imam dva pitanja, nemojte mi zameriti, nijedno nije baš iz 19. veka. Prvo bi bilo, recimo, nikad mi nije bilo jasno prve tri godine Titove Jugoslavije. Recimo, pred kraj drugog svjetskog rata Britanci i Sovjeti podržavaju Tita i međutim, prve tri godine posle rata Tito je izrazito prosovjetski čovjek. On zabdilo onaj slučaj baranja američkih aviona i tako dalje.
Jeste, trešćanska kriza.
Onda 48. Stalin izbacio Tita iz Inform Biroa, što mi je nekako nelogično. Više bi samo bi bio neki mađarski scenarij iz 56. očekivan. Mislim, to mi nikad te prve tri godine posle drugog svjetskog rata nisu bile jasne te britansko-sovjetske odnosi sa Titom Jugoslavijom. I drugo pitanje bi bilo, šta bi trebalo, recimo, ovo je više vezano za Amerikanci, šta bi trebalo uraditi Srbija i Amerika svako sa svoje strane, recimo, da li je moguće obnoviti stare odnose iz vremena Antante? Kao što, recimo, danas su Japan, recimo, i Amerika veoma bliski saveznici. Da li je moguće obnoviti tako nešto između Amerike i Srbije?
Dobro, hvala vam. Eto, to su odlična pitanja. Zato što sad mogu da preciziram ovo što vidite. 53. imate onaj filmski žurnal, Tito dolazi u London u posetu Kraljici. Ne znam ste to gledali, dočekuju ga kao najvećeg državnika na svetu. Uploveva onaj njegov galeb u Temzu, dolazi u London, prima ga kraljica. Dedije u svojim memoarima opisuje scenu kako pleše Tito sa kraljicom Elizabetom ili na Brionima Bečki valac. Kaže, ovo je najlepši trenutak u mom životu, na radnički vođa i britanska kraljica pleše u Bečki valac. Zamislite sad ove naše ravnogorce i ovdje, ili kad to vide. Znači, šta su oni radili? Dok, recimo, kad dođe kod Stalina, to kad je pobegao sa Visa, Stalin ga tako prima kao, Stalin dobro zna ko je on, on ga je poslao 37. I on ga vidi kao tako jednog od ti šarafčića u Komintenu. Znači, Englezi mu ugađaju. To su radili Nemci sa kraljem Milanom. I to je pokušalo hoći sa knezom Milošem. Znači, oni u stvari, kako kažem, što bi mi rekli, pumpaju samopouzdanje Tita i njegovih komunista. I na taj način ih u stvari osvešćuju za to što su oni uradili, da su oni imali autentičnu revoluciju, da njima Sovjeti nisu potrebni, i na taj način ih u stvari izvlače ispod uticaja Sovjeta. To kažem, to je to što su, to je ta tradicija Gladstona, Aberdina, Carnegie. Vidite koliko to može dugo da traje. Ugađaju, jačaju taj nacionalizam jugoslovenski komunisti. I u rezoluciji Informbirova koja je na Vidovdan datirano, u kojoj se Tito, Kardelj, Đilas i Ranković nazivaju Dahijama. Dahijama na Vidovdan. Tu se jugoslovenski komunisti optužuju za nacionalizam i za naravno prozapadnu ovaj politiku. Meni je pričao jedan prijatelj, Žarko Vidović, se zvao, možda su neki od vas i čuli za njega. On je u Švedskoj 44. bio i rešio je da ode u Jugoslaviju, on je još bio skojarac tada, hoće se vratiti u Jugoslaviju da gradi socijalizam. I prima ih sovjetska ambasadorka, njega i njegov najbolji prijatelja, hoće da idu tamo da rade, jel? Nadežda Kolontaj, ona čuvena pesnika, i ona je bila ambasador. I ona im kaže, nu duraki, ovako, kaže, hoćete kod onog agenta američkog imperializma Tita. 44. godina. Kaže, meni, Žarko, mi prvi put čuli za tog Tita, tada, jer oni su bili u Jasenovcu, pa su posle u Norveškoj radili u logorima, pobegli u Švedsku, jel? Nisu ni čuli za ti, ali ona njima kaže agent. To mi on ovako pričao, kao što ja vama pričam. Kaže, nu duraki, ovako. Dakle, ne može se baš možda reći ni da u rezoluciji nisu pogodili šta se događa, da su osjetili šta se događa. Ima jedna tu stvar, u njoj piše John Geddes, jedan dobar američki istoričar međunarodnih odnosa u knjizi Hladni rat. On kaže, Tito je u stvari zbog trsta uvlačio Sovjetu sukob sa Zapadom. Jer on išao u direktnom sukobu na trst i Stalin to nije mogao da kontroliš. I to je jedan od uzroka sukoba. Stalin, Tito je bio preambiciozan. Onda htio da objedini ceo Balkan u jednu Balkansku federaciju sa sobom na čelu. Zato je obećao Albaniji i Kosovo, da bi ih namamio u tu federaciju. Stalin je onda shvatio da ovaj počinje da igra malo veću igru nego što je mu je bila namenjena. Dakle, to je, ja mislim da je to glavni proces koji se tada odigravao. A to kaže, to preče, to je sve to, se mislim da je trst, taj sukob oko trsta veoma važan sa Englezima. To je zanimljivo i to, jeli, to, taj odnos sa Sovjetima.
I zato su još primorani da ga pustim iz vodu, ono, da preveliki zalog za njih.
Ko?
Tito, recimo, za Staljina.
Stalin ga nije, Stalin je imao planove invazije na Jugoslaviju, ali nije smio da krene jer je shvatio da se Tito već povezao sa NATO paktom. I vrlo je verovatno da bi ga Amerikanci i Englezi branili. I imao je, kažem, taj vojni savez sa Turskom i sa Grčkom koje su bile u NATO paktu. Dakle, nije mogao kao sa Mađarskom. Nije mogao. A drugo pitanje, šta veš?
Da je moguće obnoviti odnose Srbije i Amerike kao Japan i Amerike.
Da, pa pod uslovom da nas okupiraju i da bace na nas dve atomske bombe. Mislim, crni humor, crni humor. Da, nabacali su uranu. U stvari, što hoću da kažem, ja mislim, u dogledno vreme je to isključeno. Mi sad tu imamo administracijama američkim i britanskim ljudi koji su zgradili karijeru na srbofobiji. Sve što su radili, to su ljudi iz 90. godina, radili su tako što su ponavljali da Kartaginu treba srušiti, kao što je onaj rimski senator, to ponavlja, to je Beograd, to je Srbija. Tako da od tih ljudi, ajde ih ne imenujemo ovdje, ipak smo tu u Kanadi, od tih ljudi, ali oni su tu. Od njih, ja mislim, se nemamo čemu nadati. Moje mišljenje je da u dogledno vreme, strateški, to može bude samo Rusija i Kina. A nastojati da se ti odnosi obnove, tražiti saveznike, to ne možemo nikada da prestanemo. I u Vašingtonu, i u Londonu. Moje iskustvo sa Englezima, tamo sam živeo neko vreme, stari svet nas mnogo bolje razume. I negde ovi koji su bliže konzervativnoj stranci, laburisti, a ovi liberalni demokrati, PDS down i to, nekako je neobično na zapadu, iako je, ja bih rekao, naš etos, naša istorija je levičarska, ako mogu tako da kažem, demokratski, egalitaristički, ali nekako nas konzervativci prepoznaju kao svoje. To vidim, sad sam nedavno došao iz Austrije i tamo je tako. Tako i u Francuskoj. Desnica nas vidi kao su levičari, zeleni jeli, i ostali. Tu se i opet nemamo čemu nadati. Znači, tu postoje ljudi, se pojavio su ove populistički pokret, jeli. Pa ne znam, Boris Johnson kad se borio za vlast, kad se borio za Brexit, on je, ne znam koliko ste to pratili, on je branio Srbiju, tad je izašla knjiga onoga Christophera Clarka, u kojoj su Srbi krivi za Prvi svjetski rat. Boris Johnson, koji je veoma dobro obrazovan u Oxfordu, jeli, on je, kaže, kakve su to gluposti. Sad Nemačka pokušava da nabedi Srbe da su krivi za Prvi svjetski rat. Dok je ovi koji su bili anti-Brexit, njihova kampanja je bila rusofobska. Boris Johnson ne. Ljudi, kad je postao ministar spoljnih poslova, ti vidiš da on ulazi u taj jedan sistem, on prosto seda na taj bicikl koji je tako kako je na baždaren i on nastavlja tu politiku kao premijer on. Dakle, to je sistem koji ima određena pravila, koji na taj način funkcioniše. Mi to ne možemo da promenimo, To će moći da se promeni sa velikom promenom u odnosima snaga u svetu. Taj multipolarni svet se stvara, mi u njemu moramo da nađemo svoje mesto, moramo da budemo dovoljno pameti da se ne sukobljavamo sa velikima bez potrebe, ali ne možemo da ispunimo baš svaki zahtev, kao recimo ovaj najnoviji kosovski ultimatum. Jer ne valja kad prihvatite ultimatum, kao 25. marta 1941. To se završi 27. martom i katastrofom, a ne valja baš ni kao kad ga odbijete, kao 1914. Postradat ćete i ovako i onako. Ali mislim da je gore kada prihvatite nešto što je loš ultimatum. Kao što se desilo. Ako vodite spoljnu politiku protiv volje javnog mnjenja, to će se završiti nekim 27. martom ili majskim prevratom 1903. Znači, diplomatija po definiciji teorija zavere. Diplomatija, to malo ljudi znaju, ali ne može se to raditi protiv nečega što je etos jednog naroda. A srpski narod je, baš je onako jedan od izrazit, naroda sa izrazitim etosom, samosvešću. Tako da, ja ne vidim to u dogledno vreme. E sad, ja to ništa nisam govorio o našem rasijanju. Praktično, naše glavno rasijanje je ovdje i u Sjedinjenim Američkim Državama. Ima nas i u Engleskoj i u Nemačkoj, ali ja mislim da ste vi ovdje ključni. I tu bi sigurno rasijanje moglo mnogo toga da uradi. Sad ulazimo sad u nešto što je savremenost, neka vrsta udruživanja, lobiranja. Vidim da je to u Sjedinjenim Državama je to počelo, to je gospođa Olga Ravasi. Vidim da je počelo da objedinjavate srpske glasove i onda prosto kažete guverneru koji se kandidovao ili kongresmenu, evo, mi imamo toliko i toliko glasova. Šta možete da učinite za nas? To je potpuno legalno i legitimno. Znači, ta vrsta objedinjavanja, okupljanja koja će nas učiniti, daće nam glas kakav nas zaslužujemo s obzirom na svoju brojnost ovim zemljama. I mislim da je to neki početak. Onda povratak nekih od vas u... Ja znam da je to sad zvuči mnogima kao utopija, a tako je građana Srbije u 19. veku. Tako što su se potomci onih iz 1690. koji su se u Velikoj Srbiji uselili vratili. E tu ja vidim negdje vašu ulogu. Znači, povratak onih ljudi koji znaju, know-how što bi rekli, jeli, znaju zapad, koji znaju dobro engleski jezik, pa neka vas dovedu na 3 mjeseca, neka vam daju nešto u ministarstvu spoljnih poslova, ministarstvu financija. Naravno, treba i vas malo testirati, vidjeti šta, kako i to. Jer i tamo je bilo tih, međutim, Srbima koji su došli iz Austrije, recimo predsjednik praviteljstvujućih Sovjeta Ivan Jugović, austrijskoj tajnoj policiji podnosi izveštaj o svemu što radi Karađorđe, a Karađorđe ga je tu postavio. Ali kažem, to bi moglo mnogo da doprinese. Recimo, naša zajednica u Vašingtonu, vrlo jaka, bio sam tamo, su ljudi vrlo, vrlo sposobni, ostvareni u svojim profesijama. Samo to nekako treba okupiti na jedan pametan način. Ona je, recimo, sa republikancima, sa Grenelom, recimo, prijateljica i Srbi su tad bili Srbi za Trumpa. Na izborima bilo kako je bilo. Sad treba graditi odnose i sa demokratama. To je već real politika. Mislim, mali narod mora da preživi. I sve ovo što ja radim i ovo što ja sam, da se bavim Englezima prosto decenijima, zato što moramo da razumemo taj svet. To nije samo puka akademska radoznalost, nego moramo da preživimo. Znači, moraš da upoznaš modus operandi velikih sila da bi mogao da preživiš. Ne samo Britanije, nego i Rusije. Da te ne bi u određenom trenutku proigrali, kao što se desilo 78. Ili da ti ne pošalju nekog Tita. On je ipak došao iz Moskve. Znači, tu je potreba neka trezvenost, neka elementarna trezvenost, ali ipak uz vođenje računa ovim vrstama kulturnih predrasuda, veza, koje su kod Britanaca jedno, a kod Rusa nešto sasvim drugo. Ali evo, ja održah još jedno predavanje u odgovoru na vaše kratko pitanje. Kraće ću da odgovaram. Evo, ja mislim da je ovaj mladi gospodin, pa ćete onda vidjeti.
Spomenuli ste Lorda Hodgesa i njegovu relaciju sa Milošem Obrenovićem, da. A onda, ne znam, valjda kako ste tu priču postavili, ispalo je kao da je tu najviše Miloš vidio srpski interes, ali, nažalost, Rusi su progonili srpski narod i oni su morali bježati. Ali kako onda knez Aleksandar Karađorđević, koji je došao na vlast poslije Miloša Obrenovića, poslije nego što je on pobjegao. Kako to, ako je to sve bila samo ruska igra, ruska sfera utjecaja, kako to da knez Aleksandar nije bio samo ruski čovjek? Ali ja to pitam zato što je knez Aleksandar ipak bio suveren jedne države, jedan vlada, znaš, nije on samo mogao biti ono poslušnik Rusije i po ničemu svome ovaj specijalan drugačiji.
Naravno, to je isto dobro pitanje. To je dobro pitanje. Znači, šta se dešava? Miloš sve što je postigao, postigao s podrškom Rusije. To su oni mirovni ugovori, bukureški mirovni, to su sve mirovni ugovori kojima su se završavali rusko-turski rat. Bukureški ugovori iz 812. Akermanska konvencija iz 26. Jadinski ugovori iz 29. U svaki od tih međunarodno-pravnih akata Rusi su ugradili tačku o pravu Srba na autonomiju. I praktično sve to postignuto u tom rusko-turskom ratu 828-29. u kome Srbija nije stvarila ni jedan metak. Car Nikola I. rekao Milošu, budi miran, dobit ćeš. I tako je bilo. Međutim, kada je Srbija dobila te hatišerife, 1830-33. koji je stekla autonomiju, ti hatišerifima se završava ova knjiga Velike sile Srbije, onda je on poželio da se malo oslobodi u tog ruskog utica. I onda se pojavio Hočas. I tu su počeli ti razgovori, to je vrlo zanimljiva priča, i Rusi su podigli ustavobraniteljsku poziciju. Ustavobranitelji su ugledniji, jeli, Srbi, koji su se tu okupljali oko Miloša i kojima su Rusi izradili ustav iz 38. kojim je pozicija ustavobranitelja postala, oni su postali nesmenjivi. Imaju svoj sovjet, Miloš ne može da smeni. Onda se Miloš oslanja na skupštinu, na narod. I knezi i narod su odlično funkcionisali, ali ova oligarhija nju podržavala Rusija. I ona je svrgla Miloša. Toma Vučić Perišić. Da ne ulazim suviše u detalj. I oni dvojica su morali da beže preko Save u zemlju. I Hočas i Miloš. Sa šta se događa? Tada na vlast dolazi Milan, stari sin Miloša, koji vlada samo mjesec dana, tuberkuloza, umire. I dolazi Mihajlo. Znači, ovo je 1839. Mladi Mihajlo Brenović, to je prva vladavina, vlada od 39. do 42. On vlada kao rusofil. Naučio lekciju. On se oslanja na Rusiju. Ali sad ustavobranitelji prelaze na stranu Turaka, Austrije, Engleza i ostalih. Vidite? Svi kako se to menja. I oni sada dižu opet Toma Vučić Perišić. Svrgava Mihajla, Mihajlo mora da beži i dovode na vlast Aleksandra Karađorđevića, koji je austrofil. I onda ruski car Nikolaj I. traži svoja prava. I sprema trupe da pređe preko teritorije. Traži od Austrije dozvolu da pređe, da uđe u Srbiju. Jer Rusija formalno pravno prema nekom ugovoru iz Kuču Kajnarđe iz 1774. i Ukraškom ugovoru, ona je formalno pravno zaštitnik Srbije. Što ovi neće da je puste da prođu. A Turci, Austrijanci, a onda Englezi i Francuzi podržavaju Aleksandra Karađorđevića. I u tom vremenu ustavobranitelja, od 42. do 1858. kada je Aleksandar svrgnut, a vraćen Miloš, Srbija ne vodi uopšte prorusku politiku. Dakle, knez je austrofil, a Garašanini ostali su za oslanjanje na Francusku i na Englesku. Eto, to mi je prvi primjer kako je Srbija kao neki mali čun odvezan od te ruske galije i sama je plovila. Dakle, kada je počeo Krimski rat, Srbija se nije uključivala u to. Iako su ih Rusi u trenutku pozivali. Eto, to mi je recimo primjer kako Srbija umela da se odvoji od Rusa. I onda su Rusi to vidjeli, shvatili i zaključili, ako stvorimo Bugarsku, oni će biti poslušni. Mi ćemo stvoriti, mi ćemo nasrtati granice, mi ćemo izgraditi, to su uradili, onda su im se Bugari izmakli za 10 godina i doveli Njemačku germansku dinastiju. Svi te velike imperijalne sile, Austrija, Rusija, oni podcenjuju balkanski nacionalizam, srpski nacionalizam. Srbi hoće da su gazde, i o tome je ova knjiga, Velike sile Srbi, su hoće da su gazde u svojoj kući. To je ideja oslobođenja i ujedinjenje. Za Srbe je sloboda jednako nezavisnost, samostalnost. Ne vide svi, Hrvati ne vide tako slobodu. Nisu svi narodi tu, Albanci ne vide tako slobodu. I ujedinjenje. Ima i ta ideja zaveta, čuvanje zaveta. Jer zašto ratujete? Pa, zašto se borite? Pa da bi sačuvali Hrista. U Osmanskom carstvu i u ovoj Rimokatoličkoj, Habsburškoj carevi. I to ga je kod Srba pratite od Nemanjića do dana današnje, izrazita nacionalna samosvijest, to svi pocenjuju. I zato Srbi ratuju sa svakom velikom silom, evo Srbi su prvi narod koji je ratovao sa NATO paktom. To zvuči megalomanski, jer opet će neko kaže da srpska priča, a to ušlo u sve udžbenike istorije. Srbi su prvi stupili u borbe na desno. Prvo Srbi iz Republike Srpske 94. 95. a onda Srbi 99. zbog čega? Zbog Kosova. Svim balkanskim narodima nametnute su germanske dinastije. Svi su imali Hohenzollerni u Rumuniji, Saks-Koburg u Bugarskoj, pre toga Battenberg u Grčkoj, Bavarskova dinastija, pa onda Glicksburg, Danska. Čak su Albancima doveli onog siroto kneza Vilhelma od Vida, koji je pobegao kad je vidio gde je došao. A Srbi, tri nacionalne dinastije, tri. Petrovići, Karađorđevići, Obrenovići. Pa vi sad to objasnite. Znači, to vam svedoči jedno izrazito i samosvesti koje ko se tako stoji. E, to je razlog ti promene. Vidite kako su obranitelji, Obrenovići, Karađorđevići, kako se bore za vlast. Nije isto istorija, recimo, Nemačke. Istorija Srbije u smislu uloge velikih sila. Jer u unutrašnju politiku Bizmarkove Nemačke niko ne može da se umeša. Ali Srbija, Bugarska, Rumunija, Grčka, tu su vam, kao i danas, strani ambasadori uvek uključeni. Kao u Latinskoj Americi, recimo. To je to.
Samo drugo pitanje. Oprostimo Fidaciju, ali prvo mi je izgledalo da je republikanaca u redovima Draža Mihajlovića i Jugoslovenca koji boli se Mokrađe. Ali kako to, ako su bili republikanci, zar nisu veći republikanci bili partizani koji su se borili u Španiji, u španskoj puni, u španskoj revoluciji i tamo gurali republikanizam, republikansku ideologiju i republikansku stvar?
Jesu, pa ja ne kažem da su oni bili veći republikanci od Tita. Teško je biti veći republikanac od Tita koji hoće da bude, da uđe u Beli dvor. Vlada kao predsjednik republike, sa mnogo većom vlašću koji ima bilo koji kraj. Kažem, to je zanimljiv kuriozitet, ali pozicija Dragiše Vasića se menjala. On je počeo kao pravi republikanac i tako, bio pobunjenik protiv kralja, on ga slao na albansku granicu i tako dalje, ali Dragiša je promijenio stav, poslušao Srpski kulturni klub, a Srpski kulturni klub je bio jezgro, dakle se mobilisala Dražina inteligencija i to. Tako da ovaj Stjepan Mladić, oni su ljudi kad su sreli sa komunistima, pa oni su vidjeli kakva republika Karađorđević. To vam je to uvek kako ide, kako istorija ide, kao da idemo sve ka dalje i dalje, ka već ka radikalnijoj levici. Izvolite, da. Pa ćete onda koji dio ruku.
Vraćam se Bosni da bi naučite kako se izraziti, na primjer, kripa sve ti priča i ratovi i trgovine i germanski narod, nešto spominje. Ali ja narod je narod bogat, nikad će se spominje ovdje, to je u redu. Hoće da me naučite kako će izraziti, ja sam tu 55 godina. Kako da naši patrioti, naši Srbi, da dođe neke godine, možda i prije smrti, kako da naš novac koji smo zaradili uložiti u našu domovinu, da tamo u rad pokaj novac. Sve to lijepo, ali kako ovaj, vi morate pomisliti oko toga, kako ovaj, da naučimo ovaj moje, ovaj, kako bi rekao, dajno su da novac su ovaj, kao recimo i nas naučio ljudi od Boga, svaki Amerikanac ušalje svoj novac u Izraelu, većinu. I to je me uvijek se sve to lijepo, ali idemo sve nešto kao kiša po Kragujevica. I samo
tako, to možda. Da, pa ja možda nisam dobar, pravi čovjek da dam odgovor na to pitanje. Ono što mislim, ne možete vi da ulažete pare, da te pare onda tamo neko, jel? Znači, to mora doći od države. To mora doći od naših razuma. Molim, to je. Znači, vas je država videla decenijima kao neprijatelj. Emigracija je bila četničko, ljotićevska, već kako. I država je bila njihov neprijatelj, bilo je likvidacija, to znate. Dok je Tuđman odmah mobilizao ovaj svoj, onda ovaj vlasnik pizzerije u Otavi, kako se zvao, postaje ministar odbrane preko noći, koji je Košušak. Znači, a onda kada umire, na sahranjenju govori američki državni sekretar za odbranu, bivši. Znači, to je sve bilo spremno, ali glavno je to da se Tuđman nije ustezao čak i sa tim ustašama. Dok je naša emigracija, naše rasijanje, vas nema ni u jednoj istoriji srpskog naroda. One velike istorije standardne s kojih učemo studenti. Nije bio dovoljan ni Pupin ni Tesla da bi Srbi iz rasijanja dobili neko pravo glasa. Razumete? To je najveći Srbi koji su promenili svet. Znači, tu nešto mora se promeniti. To, ne može to crkva da radi. To samo država. To znači, u Srbiji moraju biti ljudi koji će shvatiti šta je naše rasijanje. Koji će, ceo niz mera, ja mogu sad da vam pričam o tome jako dugo, jer deo moje porodice žive ovde. Ali, stalno imamo isto slanje diplomata koji su tako. karijeristi koji to u stvari ne zanima, koji to ne znaju, stalno se to događa. Znate, kad tu uporedite sa recimo Kraljevinom Srbijom koja je u London, šalje u Prvom svjetskom ratu, šalje Cvića, šalje Nikolaja Velimirovića, šalje braću Bogdana i Pavla Popovića, sve svoje najveće ljude. U Rusiju šalje Stanoja Stanovića i Aleksandra Belića koji su tamo školovani, Italiju, znači vrhunske ljude. To ne znam, jedino, kažem, ili vaša individualna akcija ili država. U čekanju države, ja vidim da se puno ljudi vratilo u Srbiju, baš iz Kanade, i ti ljudi koji su se vratili, njihove penzije, oni te penzije troše u Srbiji. Onda vi svi zna se koliko pomažete svojim porodicama i tako da je to već ogromna podrška i pomoć za Srbiju. Ali kaže, vaš dolazak, vaš povratak, individualno vaše delovanje tamo, ja kažem, znam mnogo porodica koji su se vratili. Od kako je počelo ovo COVID i ovo. I ova u školama, ova propaganda najnovija koja je išla pod maskom COVID. I samo kad su se deca vratili u školu, vidiš, agenda se promenila. E, i ljudi se vraćaju u Srbiju. Kažem, poznam nekoliko porodica koji su se vratili. Znači, ja mislim, o tome treba razmišljati. Dok mi dočekamo državu, prođe voz. E sad, ja mislim da je neko u prvom redu.
Htio sam pod jedan da vas zamolim treći puta Čirovici, kad budete da upalite Marić dve šljage oko prijateljske, da se malo ozbilji. A to drugo, za vreme vaše predavanja, stalno mi je jedna misla dovodila u glavu, a to je što se stalno priča po Srbiji, da Srbija mora da sačuva svoju neutralnost. I smatram da kad je neko neutralan, strane od kojih je neutralan pokazuju vrlo malo ljubavi, a vrlo mnogo gneva. I to je, to naša istorija pokazuje. I hteo bih da prokomentarišete, da li je pametna ta misao da Srbija ostaje neutralna ili mi moramo stvarno da se stavimo na stranu istine, pravde i oni koji su se češće stavljali na našu stranu. Jer ako budemo neutralni, niko nas neće voliti, jer svi će da nas pomoći.
Hvala. Da, pa hvala vam. Sad, meni se čini da u ovakvim uslovima da je neutralnost dobra ideja, jer je situacija kritična. Situacija je kritična, ali to nije neutralnost koja će da znači neprijateljstvo prema ovoj ili onoj strani. Nego zaista neutralnost. Ali s druge strane, verujem da mi moramo biti na strani istine. I za biti na strani istine, to je Kosovski zavet. To ne znači sada treba da izginemo svi. Ali nekada je gore slušati veliku silu, ispunjavati sve njene hirove. To je Makedonija. Pogledajte što su uradili njih, nema šta nisu ispunili. To je Jelcinova Rusija. I na kraju su došli do toga gdje Madeleine Albright kaže, pa kaže, taj Sibir, to su ti resursi, ne može to Rusija sama da. Znači, tu nema kraja. Ljudi u Srbiji to ne shvataju. Zato kažem, treba poznavati ovaj svijet. Oni se neće zaustaviti ako ste vi poslušni. Ili ovi naši koji mi zovemo drugosrbijanci. Oni misle sad mi da dokažemo da su mi zapadni, da mi njih volimo, neće oni da prestanu. Ne, neće da prestanu. Tada postaje još slađe za njih. To mi je pet civilizovanih nacija, ovi Indijanci u... Sećate se, oni koji su sve prihvatili, ko su bili, ono beše Kri, Čokto, Seminole i oni koji su najgore prošli, koji su terali na onu stazu suza. Znači oni su sve prihvatili, imali su svoje, oni Čiroki, tako je, oni su prošli najgore. Znači oni su sve prihvatili, civilizovali su se, što bi oni rekli, jer za njih je civilizacija samo jedna. I onda su kao našli neko drago kamenje, hteli su da prodaju zemlju, onda Andrew Jackson je to bio predsjednik, sve su ismavili, a ove Čiroki koji su se najdrže držali, oni su naterali na to pešačenje, to stazom suza gde su hiljade staraca, žene i dece umirali. Prema tome, kada hoće da vas nema, oni će to da sprovedu. To je tako. Znači, treba prosto razumeti to, da bi čovjek mogao da opstane. Nije, kažem, poenta u teoriji konfrontacije i rizikovanju. Ali nekada više rizikujete kad pristajete na sve. To hoću joj kažem. A kad ne pristajete, kao što mislim, na ovaj ultimatum, najnoviji ne treba pristati, morate biti spremni da platite cenu. Mora se i to nekad. Ja znam da je to nepopularno reći. Znači, svi tamo u Srbiji skoče svi, aha, hoćeš sankcije, hoćeš 90. Ali danas sankcije nisu baš one što su bile 90. godine. Nije isti svet danas. I na kraju krajeva svako treba se izjasniti da li mu je važnija viza za Englesku ili za shopping u Beču, kako neko reče, ili Pećka Patrijaršija.
Vučić stalno priča o 80.000 poslova koji su Nemci. Nemci su uništili milion u Jugoslaviji, milion radnih mjesta da bi nam doveli 50.000. I on stalno to priča.
Da, mislim da ne držim sad politički miting, ali to je to. Ima 10 godina su imali da izgrade poljoprivredu. Da li je na bilo koji način reindustrializuju našu zemlju. Umjesto toga mi 10 godina pričamo o stranim investicijama i o kreditima koje će vraćati naši pravunuci. I naravno kad onda vi priprete sankcijama, gospodin skoči do neba. Ali ja ne vidim da to nešto nekom šumadijskom seljaku, nešto pretjerano Mačvanima ili nekom tamo, nešto mnogo smeta. Jer taj čovjek, ja ne kažem da ne treba ići u šoping u Beču, ja sam bio u Beču pre 10 dana. Ali ljudi, ako treba to da menjam, šta je vredno pećarši? Zašto treba da trampim visoke dečane? Šta? Koje je to dobro koje oni meni mogu da ponude u zamenu za živote one naše deci u geti, u rezervatima, jel? U Orahovcu, Velikoj Hoči, u Gračanici ili u Ranilogu. Znači, potpuno je, za mene to neshvatljivo. I u moralnom smislu, ali u nekom stručnom smislu, ne funkcioniše u stvari međunarodnim odnosima tako. Što ćete da ispunite nešto, će dovesti do rasparčavanja vaše zemlje, što će postaviti pitanje stare Raške, pa onda Republike Srpske, da ja ne licitiram Vojvodinu. Kosovo je to početak, kao konac iz čarape. To se par, to zna svako. Jeli, Englezi i Francuzi su natrali Čehe da se odreknu Sudeta, prijatelji, jeli, na Minhenskoj konferenciji. Onda su i Nemci za nekoliko mjeseci ušli u Prag. To je to. Jer velika sila ne tumači to kao znak vaše dobrote i miroljubivosti, kao znak slabosti. Velike sile su kao oni filmovi o dinosaurusima, mesožderima. To je tako.
Veoma interesantno predavanje odnosu anglosfere i srpskog sveta. Zanima me vaše mišljenje našem odnosu konkretno sa SAD-om, jer deluje da upravo posle 48. da je možda bilo neki otvor pozitivan u našim odnosima. Mi smo, kao je sad imam vašo plan, bilo je, što kažete, ta država koja je bila, bila ipak, ja ti svi što bi sada podržao Black Widow Amerikanca, ali onda već 90. Što je interesantno je kad je nastao građanski rat, Amerikanci su, kad su trupe Ljena pošle ka Ljubljani, Amerikanci rekli, to vidimo kao interna afera.
Jeste, Baker.
Već posle moderno pola, nekoliko godina zapravo da se kada je izbio rat u Hrvatskoj, da tamo, odnosno u tom području, da već se stvara kao neki antagonizam prema Srbima, dok dođemo u posle gde američki ambasador podržava vođu islamskih separatista, da odbio otvoreno Kateljerov plan. Ja da pričam za Rambo, ja tako da da li vi tumačite da ta da tranzicija prema većem antagonizmu iz nekih decenija 90. godina, da li je to jasno, koji su razlozi za time, da li je veliko da je reč o promeni političkih partija u Americi, da li je reč o možda neke ljepnosti naših možda u tadašnje vreme da vode uspješnu PR kampanju, da li je reč o tome da su separatističke struje u bivšoj Jugoslaviji kupile interesne grupe tipa Rare Fan i tako dalje. Šta mislite za to? To ste se fokusirali na Veliku Britaniju, ali mislim da
Da, pa nedavno su objavljeni klasifikovani dokumenti CIA i njihov izveštaj o stanju Jugoslavije 80. godina. To je znači bilo deceniju pre ratova iz 90. I tu se vidi jedno neprijateljstvo prema Srbiji. Tad već Milošević polako, to je već 86. 87. i Milošević dolazi na vlast. I to je vrlo izrazito neprijateljstvo prema Srbiji, odnosno Miloševiću, izrazito prijateljstvo ili naklonost prema hrvatskim i albanskim interesima. Znači, to je bilo starije od ovog. Sad, zaista to je ona Bakerova misija, kada je Baker rekao to je učešće stvar Jugoslavije. Mi vidimo, stvarno se tu nešto dogodilo. Ja bih, ne znam, opet kažem, tako ti krupnim pitanjima nije lako dati jednostavno odgovor, jer u istoriji 2 i 2 nije 4 uvek. To nije matematika. Ali ja to tumačim ovim o čemu sam do sada govorio, tim dugoročnim predrasudama prema Srbima, kao pravoslavnom slovenskom narodu. To zvuči možda malo, jeli, onako uprošćeno, ali poznajući taj svet, ja to zaključujem. Ja mislim da je to dominantno. Sjemeričke države su u mnogome nastavljač britanskih spoljnopolitičkih tradicija, ne sasvim. Oni koji su upućeni znaju te razlike, ima tu razlika, jeli, ali u tim nekim glavnim stvarima to su britanske tradicije. I ta podrška Austrije, odnosno Nemačkoj, kao što je radila Velika Britanija nekada, i ta viđenje Srba kao proruske, što je zašto je Milošević davao razloga ili povoda struje, sve to zaista podseća na ove dugoročna kretanja iz 19. veka. Oni su podržavali Titovu Jugoslaviju. I mi, isto je to zanimljivo. Pogledajte sad u srpskom nekom javnom životu. Ljudi koji su dojuče bili titoisti, da su najveći amerikanofili i tako su prihvaćeni. I oni su radoviđeni gosti u američkoj ambasadi. Znači, i tada, u vreme kad su Tita doveli na vlast, problem je bio, u stvari, srpski Draža i srpska crkva. Znači, Šajkača, Opanak, Šubara, Jelek, srpski seljaci. I dan danas vidite u diskursu tih naših modernizatora, kaže, modernizacija. Mi nismo dovoljno moderni. I samo optužio srpsko selo, koje je kolektivističko, koje je konzervativno, u kome nema ideja individualizma. Tu imate celu tu jednu retoriku u jednoj struji u srpskoj historiografiji. E to su ljudi koji su dojuče zabranjivali, ta gospođa, jeli, zabranjivala stripove kao prozapadnu propagandu u 60-ih, ona bila glavni promoter američkih interesa. I Amerika ih je prilila, jer je to je stari titoistički narativ. Po kome su Srbi uvek glavni neprijatelji su Srbi. Tito, kod Tita su tu bili stari austrougarski sentimenti, ali to je bila ova ideologija Kominterne. Jer Komitet na Sovjetski savez, oni su razbijeli Kraljevinu Jugoslaviju, pa stvarno bila neprijatelj Sovjetskog saveza. Eto. To je taj diskontinuitet u srpsko-ruskim odnosima. Tako da, ja mislim da je to to. Kako je došlo do te promjene? Nisu Amerikanci, recimo, bili toliko prisutni u ratovima u Hrvatskoj i u Sloveniji kao u Bosni i Hercegovini. To je taj muslimanski faktor, to je nafta, to potreba da muslimanskom svetu pokaže, dokaže da ima muslimana s kojima su Amerikanci prijatelji. Isto kao i na Kosovu. I sve ono, nikad više Srebrenice, toga gdje sa tom retorikom su bombardovali muslimanske zemlje, razarali Irak, razarali Siriju, Libiju, sve u odbranu muslimana. Dakle, u Bosni i Hercegovini, mislim da je tu važan taj faktor, približavanje muslimanima, odnosno nafta. Tako da, prisutni su. I ono što je također zanimljivo, Amerikanci su nekako prisutni ovamo na obalama. Dok su Nemci tu jači u kontinentalnom. Znači, Nemci su i dalje jači u Zagrebu. U Beogradu bih rekao da je neka borba za uticaj, ali ovamo Crna Gora, Albanija, Grčka, tu su američko-britanski uticaj jači. I između njih, na Kosovu je bilo, recimo, ono proterivanje nemačkih bende, špijuna. To ih je Tači u onom trenutku proterao. Znači, tu ima sukobe između njih frikcije. Ili u Crnogori su također bili Nemci i Amerikanci u sukobu na trutku, ali ne, oni Nemce brzo počiste. Ni pitanje da li Nemačka može to. Očigledno ne može da kaže. Tako da ja to na taj način vidim. Vjerojatno ima i praktične stvari u State Departmentu, tu kad se oni okupe u tim sobama, tu malo ljudi sedi i dogovara se. Tu su neki Sandy Berger, neka Madeleine Albright. Uza krug. Šta njih rukovodi? Lobiranje. Da li su oni dovoljno lobirali, pomenuli ste da li smo dovoljno to radili. Mi smo nekako polazili od toga da je pravda istina od naše strane. A i pazite, mi moramo da lobiramo u Moskvi. Ja sam gledao u Moskvi šta rade recimo Albanci, Hrvati, Slovenci, naravno to građevinska preduzeća. Znači mi mislimo sad mi da prevalimo pa kao mi smo za Rusa. Ti moraš tamo da lobiraš. I ne smiješ da prestaneš. Tako da ima i tu i na naše strane. Milošić ima taj stav. Taj samosvjesni jer stav srpske, onda oni su vidjeli Srbiju kao bastion komunizma. I to je imalo određenu ulogu, ne može se reći. Ali meni se čini kako vreme prolazi da će istoričari biti sve manje strogi prema Miloševiću kako vreme prolazi. Tako mi se čini. Na kraju krajeva umro je kao junak u Haškom tribunalu. Nekako možda su mu i učinili uslugu pred istorijom što su ga tamo umorili. Ne znam. A opet, Ne može se reći da se da i mi nismo imali zasluge za to što se baš tako dobro. Mogli smo, meni se čini da nismo dovoljno pokušavali, ali na kraju krajeva bi šta bi gotovo je sad.
Moje pitanje je teško da može da se usrbalo u mojih politika, ali vi ste divno predavanje dali, ali sam htio da se nadovežem na ova dva komentara od ovoga gospodina koji je pričao za pomoć dijaspore i ovoga gospodina iz prvog reda dole koji je pričao da li smo neutralni, pa pitanje nas je možda oni bolje znaju agrosanksonci i eksperti sigurno za razliku, ja pričam kao laik iz te oblasti, šta je nama Srbima bolje? Gospodin kaže, mi možemo kao dijaspora da pomognemo. Ja sam predstavnik naše zapadne Kanade za dijasporu i pokušavao nešto tamo, ali kad me jedan profesor, jedan novinar iz Beograda pitao, ja kažem, nažalost, mi hoćemo da pomognemo, ali najčešće se kaže ljudima koji dođu sa zapada, dajte vi samo nama pare i čutite, znači ne žele da čuju nikako naše znanje koje smo stekli ovde, ne kaže ja sam da sam ja ekspert, ima puno ljudi koji su eksperti i dobri u svaku svojoj struci. Samo ti daj pare, znači to je jedna naša snaga gde je zaista dijaspora, ko što ste pomenuli Tuđmana, nesvjesno i zlob da je umeo da podigne tu hrvatsku dijasporu, izgleda da taj naš neprijatelj uspešno raskida veze između dijaspore i matice. I raskidaju i pokušavaju da raskinu veze između Srbije kao matice i Republike Srpske i to je bila Republika Srpska Krajina. I pokušavaju da raskinu veze naše i odnose, i sad vidite na terenu tako teraju da se raskinu veze sa Rusijom, koja je jedina i normalan i logični mentor. I na kraju zadnje četvrto da raskinemo sami sa sobom, da priznamo Kosovo. Pitanje da ne ja filozofiram sad, da ne držim predavanje, da li smo zaista neutralni ili bi bolje rečeno pod utisem te dve ambasade, pre svega engleski i američki, da smo okupirana zemlja.
To je sigurno.
Da, sad to ne znam tako dobro kao 19. vek. Nemam istorijsku distancu. Ali reći ću vam svoje mišljenje. Zato to kažem, ja vam kažem svoje mišljenje, vi me pitate, ja vam kažem. A kažem, dozvoljam da nisam u pravu. Ja mislim da nismo neutralni. I mislim da smo pod kontrolom Zapada. Videli ste kako je kad je tu organizovana Gay Pride u Beogradu, kako nam je predsjednik Republike rekao, neće biti, kako nam je premijerka to rekla i neko ministar. On je došao, američka ambasadora rekao, Pride će biti. I bilo ga. To nije se dogodilo negde na Kosovu, to se dogodilo u centru Beograda. Sad, drugo pitanje je da li je neko anti ili pro-gay, nije to tema. Drugo pitanje je suverenitet jednog naroda da odluče. Ako je većina protiv, onda je protiv. Ne, dođe američki ambasador i to je bila jasna poruka. Jasna poruka. Znači on je samo rekao, pravda će biti. I bilo ga. To je signal. Ja se bojim da kod nas, u našim tim vrhovima, trenutno koji vlade u Srbiji, nema dovoljno znanja, nema dovoljno kompetencija. To isto tako bilo u prethodnoj vlasti. I to neki ljude, ne bi sad nikoga da vređa, bi to videli ste ko ide u Vašington na pregovore, kada je potpisan Vašingtonski sporazum.
Nema patriota.
Radi patriotizam, nego kompetencije, šta su ti ljudi, koji su škole, znači, koje je njihovo život iskustvo, šta je background tih ljudi.
Znači šta je problem, mogu ja da vas krenim. Problem je u samopouzdanju srpske nacije.
Jeste.
To proizlazi od pitanja autohtonosti Srba na Balkanu. To treba da se pokrene i treba da se djeca u šestom razredu uče da su mi autohtoni, stanovnici Balkana, ne Albanci.
Odatak upatiš naše probleme. Ja ne bih išao baš toliko sad daleko, ali je to sam hteo da kažem, znači samosvest. Jednostavno, vi imate neke političke elite koje pred zapadnicima, najče pred Amerikancima, to jeste glavni problem, nedostatak samosvesti. Znači, mi ne treba da budemo nešto drčni, ali prosto vi, kažem, imate dovoljno iskustava sa tim ljudima, nekad je bolje biti odsečan i jasan i neka bude neprijedno. Ali nek se znaju u poziciji da bi se kasnije sprečio konflikt. Znači, imamo ljude, kaže da je nosio gajbice, ajde ne ide predaleko po Londonu, pa se tako usavršavao. Znači, morate nešto da znate, morate imate neke savjetnike. Kažem, zato sam rekao na početku, uzmite ovo što će reći uslovno, to je moj stav. Nema sve informacije, tako da se meni čini da ovo nije dobro. Meni se čini da ovo nije dobro i deo svog vremena, eto, posvećujem tom javnom radu, otkidam od ovoga, do nečega što je moja struka, zato što mislim da su stvari otišle predaleko. Ali imali smo sada najnoviji ultimatum, to je ultimatum koji znači priznanje Kosova. Imali ste predsjednik Republike koji je rekao to je prihvatljivo, mi ćemo to implementirati. Samo jedna stvar, kao nije, a to je verovatno stolica u Ujedinjenim nacijama. Ali kad mi sve to date, mislim, kakva stolica? Nekako ne treba im stolica ako su jedine sa Albanijom, uopšte im ne treba stolica u Ujedinjenim nacijama. A to toga će doći ako im to date. Tako da hoću da vam kažem, ja mislim mi nismo neutro, nažalost. A zašto? U vlasti postoje ljudi, mislim, koji dobro postavljaju stvari. To se tu ima ozbiljnih ljudi. Ali tu se vidi, tu je osnovna neka emocija, neki strah. Čim imate posla sa strahom, tu nema trezvenog donošenja odluka. Tako da nisam optimista sa ovim ljudima. Do sada je nekako to izgledalo, ali sa ovim dizanjem barikada, bez ispunjavanja jednog uslova, meni se to čini kao knockdown. I onda je došao ultimatum. Mislim da je ovo sada veoma opasno, da će u narednih nekog mjeseci biti ključno. Sad će biti ili ako se odrknemo Kosova, mi više nismo isti narod. A mi smo ga se već odrekli, ovo je korak po korak, nema tu spektakularnog potpisivanja Trojanskog pakta u dvorcu Belvedere, a onda mi 27. marta izlazimo u ulice. Ne, sve je gotovo završeno već. Ostalo je zdravstvo, ostalo je školstvo, ostalo još nešto i to je gotovo. Znači, ljudi su već predati, idite na Kosovo, vidjet ćete južno Divra. Ljudi su potpuno prepušteni, su kao ovce među vukovima tamo. A na severu, briselskim sporazumom, ukinute su naše institucije. Sada je na severu okupirala Rosu, sada je na severu, kako reče Nebojša Jović iz Mitrovice, sada je na severu kao na jugu. To ne govori o neutralnosti. Ja znam da nije lako, da je stvarno teško, pritisak je ogroman. Rusija je tamo zauzeta, objektivno tako. Ali neke stvari ne dolaze, ne može. Makar izazvali veliku evropsku krizu, neke stvari mi ne možemo da uradi. Nađite neko drugo za taj posao. Ili ako nekom je teško, kako on kaže, da nek se skloni. Teško ti? Skloni se. Ja mislim da sam i previše.
Ja bih prvo htio da se zahvalim profesoru dr. Milošu Koviću, što je izdvojio svoje vreme i potrudio se da to dođe ovde na zapad. Ne može dalje, skoro sam u Australiji kod nas.
Do kraja sveta.
Do kraja sveta. I da nas ovako lepo, skaže, osveži sa nekim informacijama i sa ovim divnim predavanjem. Takođe bih hteo da se zahvalim i svima vama, braći i sestre, što ste danas došli ovde.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje profesora doktora Miloša Kovića, redovnog profesora Filosofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Anglosaksonski svijet i Srbi od 16. vijeka do danas, koje je održao 28. januara 2023. godine u organizaciji Pravoslavne crkvene opštine u Brnabiju u Kanadi. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.